Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Tačno u 6:30 ekipa jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda, želi vam dobro jutro. Namerno smo ostavili otvorena balkonska vrata našeg studija koji gleda na Hilandarsku ulicu, pa će možda i do vas doći malo zvukova veoma mirnog jutra u centru Beograda. Ptičice se čuju, možda ćete ih i vi čuti. Evo da probamo da ih čujemo. E tako zvuči Beograd, centar grada u ovom trenutku. I ono što ne možete da čujete, ali mi ćemo da vam prenesemo, već opojno mirišu lipe u Hilandarskoj. Tražeći sebi neku radost ovih dana koji su tako smutni i dalje obeleženi svim tim čudnim i teškim stvarima vezanim za virus korona, pratili smo u jutarnjem programu S vremena na vreme i te znakove buđenja prirode, pa eto tako i najavljivali, a cvetanje lipe i taj divan miris, a sada možemo i da vam kažemo to se dešava i zaista je lepo. A znate kako sve u prirodi intenzivnije miriše posle kiše? Kiše je bilo i juče u Beogradu, doduše ne onako katastrofalne kakva je bila prekjuče, ali s druge strane možemo da kažemo da kišu i nevreme, odnosno nepogoda, ide, tako da kažemo, mogu da se očekuju i danas i u glavnom gradu i drugde u Srbiji. Juče je zaista bilo nevremena i pojedini delovi Srbije su ponovo stradali zbog tog nevremena, o čemu ćemo naravno govoriti u toku jutarnjeg programa, ali obrni okreni, nestabilno junsko vreme se nastavlja i narednih dana. Ali ovo posljednja rečenica već ulazi u onaj segment servisnih informacija koje ćemo vam saopštiti za 3 minuta i 20 sekundi odmah pošto čujemo Elvisa Costella, I'll never fall in love again. Ko kaže? Pozdrav veliki.
Fall in love. loving day.
Časova 37 minuta. Muzički urednik, inače, današnjeg izdanja jutarnjeg programa je Nataša Mančić, ton majstor je Žarko Boban, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Od onolike poezije malo pre zaboravili smo da se predstavimo, ali sada čista proza. Temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam govore sledeće. Najniža je u Sjenici 7 stepeni, u Sjenici magla, baš kao i na Zlatiboru na kom je 9 stepeni. Najviša temperatura trenutno je u Negotinu u kom je 18 stepeni i samo u Negotinu u ovom trenutku je pretežno vedro. U ostatku zemlje je delimično do potpuno oblačno i na mnogo mesta ima i sumaglice i magle. Magle ima recimo i u Kragujevcu u kom je 14 stepeni, u Beogradu i u Novom Sadu 17 stepeni, u Nišu 15 stepeni. Padavine trenutno nema, ali kao što već rekao smo, bit će ih, a verujem da će nam to reći i najaviti dežurni meteorolog Nedeljko Todorović.
Jutro se u Srbiji suvo vreme, uglavnom oblačno, po kotlinama i visoravinama zapadne i jugozapadne Srbije ima magle, a temperatura je ujednačena od 13 stepeni koliko je bilo u Požegi i Košumli do 18 u Negotinu, Novi Sad, Beograd, 17, Niš, 15 stepeni. I danas bez bitnije promene u vremenskim prilikama, znači promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grlina, uglavnom posle podne i uveče, vetar slab zapadni i jugozapadni i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu slične vremenske prilike, promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom popodne i uveče, i najviša temperatura 25 stepeni. I naredni dana toplo, promenljivo, nestabilno, sa relativno čestom pojavom kiše. U subotu nešto ređa pojava pljuskova i slabijeg intenziteta.
Inače, olujno nevreme juče je popodne zahvatilo područje Čačka, sitan grad padao je u delovima sela Mrčevci i Stančići. Olujno nevreme pogodilo juče i Ivanjička naselja, potom Arilje i Požegu, no više o tome, pa i o posljedicama tog nevremena u toku današnjeg jutarnjeg programa. Mnogima je važna i biometeorološka prognoza. Ona za današnji dan, za ovu sredu 10. juni, glasi ovako. Očekuje se relativno povoljan uticaj biometeoroloških prilika na hronične bolesnike. Izvestan oprez se savetuje osobama sa oboljenjima srca. glavobolja i osjećajima laksala, s tim su moguće meteoropatske reakcije. Preporučuje se adekvatno odevanje i oprez u saobraćaju. I uvek je ta poslednja rečenica, ili ne uvek, ali često, neformalna najava ili uvod za izveštaj o stanju na putevima. Automoto Save Srbije ovoga jutra javlja se Tamara Ninić.
Vozači i danas moraju biti spremni na povremeno jače i iznenadne pljuskove koje meteorolozi najavljuju. Zbog obilnih padavina prethodnih dana vozači pored mokrih kolovoza često nailaze na deonice gde je kolovoz oštećen, ali ima i onih mesta na kojima su bujične vode nanele mulj, kamenčiće ili zemlju na kolovoz, što dodatno utiče na proklizavanje vozila. Zato je potrebno da na put krenu odmorni, a za putovanje koriste dnevnu svetlost jer će tada imati i bolju preglednost. Brzinu je potrebno prilagoditi uslovima na putu sa vožnjom na bezbednom odstojanju kako bi imali dovoljno vremena da sigurno reaguju na sve one iznenadne opasnosti koje ovakvi uslovi vožnje donose. Na redu su informacije o radovima koje su nam dostavljene iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Do 15. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa E75 u blizini petlje Ražanj u smeru ka Nišu. U zoni radova za saobraćaj je zatvorena vozna i preticajna saobraćajna traka smer Beograd-Niš, a saobraćaj se odvija zaustavnom trakom. Izmena režima saobraćaja na snazi je do 1. augusta zbog izvođenja radova na popravci mostova na državnom putu 1. B reda broj 35, deonica Brza Palanka Negotin u oba smera. Tokom izvođenja radova saobraćaj će se u zoni mostova odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i bit će regulisan semaforskom signalizacijom. Podsjećamo vozače da je i dalje na snazi obustava saobraćaja na deonici Jošanička banja Kopaonik. Alternativni putni pravac je Biljanovac Raška Rudnica Kopaonik, a iz pravca Kruševca Kruševac Brus Brzeće Kopaonik. Izmena režima saobraćaja na snazi je i na državnom putu 2. A reda broj 207, deonica Pepeljevac Velika Vrbnica. Saobraćaj se odvija uz poštovanje gradilišne saobraćajne signalizacije uz maksimalno ograničenje brzine 40 km na čas. Prema podacima Uprave granične policije, u toku dana vozači teretnih motornih vozila mogu očekivati povremeno nešto duže zadržavanje na izlazu iz zemlje. Neprilagođena i brza vožnja po mokrom kolovozu, posebno ukoliko su pneumatici loši, a padavine obilne, dovode do stvaranja sloja vode između puta i gume. Tada upravljač i kočioni sistem na vozilu gubi funkciju. Vozilo se ponaša kao po ledu i kreće se bez kontrole vozača. Zato je prilagođena brzina i način vožnje jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, a posebno kada su vremenske prilike nepovoljne. A veliki broj korisnih informacija uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs, ali i na našim društvenim mrežama.
17 minuta do 7 časova u jutarnjem programu, sada malo lepe muzike, odmah zatim dve reklame, pa onda pregled pisanja medija. Thank you.
Eko. Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Deset i po minuta je do, pardon, 7 časova. Sledi, kao što znate, pregled pisanja medija. Ovoga jutra počinjemo štampom, nekim novinama. Na prvom mestu danas izdvajamo Politiku. Politika, naslovna strana, između ostalog, ali moramo primetiti da zaista u dobrom delu medija posle izvesnog pada prethodnih dana, intenzivnog pisanja o virusu korona, se ponovo te teme javljaju i članci su prisutni u većem broju i istaknuti su. Evo, Politika, ali i druge dnevne novine danas na naslovne strane stavljaju razne vesti vezane za borbu protiv virusa korona. Tako Politika donosi intervju sa Vericom Jovanović, VD direktora instituta Batut. Ona kaže, između ostalog, epidemija u završnoj fazi, opreznost i dalje neophodna. Politika beleži da je korona ušla u dve beogradske osnovne škole. Naslovna strana Politike takođe beleži i pita se kako će pandemija uticati na izvoz jabuka u Rusiju, a ono što je odgovor stručnjaka, to je zapravo upozorenje da će oni koji ne proizvode voće visokog kvaliteta teško pronalaziti kupce zbog rasta troškova logistike. Na naslovnoj strani Politike i o tome da Donald Trump priprema nove sankcije Kinezima, ali i da bivši fudbaleri borca iz Čačka štrajkuju glađu zato što im klub duguje više od 350.000 evra. Celu stranu, jednu od unutrašnjih strana, Politika posvećuje takođe virusu korona. Dodatno ističe iz razgovora sa direktorkom Batuta, slučajevi koji se sada pojavljuju nisu nova žarišta, već je džepovi epidemije i otkrivamo ih epidemiološkim nadzorom, kaže doktorka Verica Jovanović. Takođe, Politika beleži stanje na klinici za neurologiju u Nišu pod kontrolom, nastavljen je normalni rad ustanove, a 4 pacijenata i 1 bolničarka oboleli od COVID-19 imaju lakšu kliničku sliku. Vojska završava uklanjanje privremene bolnice na Beogradskom sajmu, a Politika, poput svih ostalih medija, beleži da su od juče dozvoljene posete domovima za stare. Ja želim da najavim da ćemo u narednom satu jutarnjeg programa o aktualnoj situaciji u vezi sa virusom korona u našoj zemlji razgovarati sa profesorom doktorom Zoranom Radovanovićem, epidemiologom, a da ćemo na početku 3. sata, negde oko 8:15, razgovarati sa Radoslavom Milovanovićem, predsjednikom udruženja privatnih domova za stare, da vidimo kako će biti sprovođena stroga pravila, odnosno strogi uslovi koji su određeni za posetu starima koji su smešteni u gerontološkim centrima i u privatnim domovima. Vraćamo se Politici. Talenti na ispitu. Đaci koji polože prijemni za upis u matematičko odeljenje mogu sa tim rezultatom da konkurišu i za smer za obdarene za fiziku ili IT. I takođe, u politici petina od ukupnog broja nezaposlenih su mladi. Oko 2/3 mladih u Srbiji spremno je da se doškoluje ili prekvalifikuje kako bi što brže i lakše pronašlo posao. Oni, međutim, žele da napuste našu zemlju. Na prvom mestu to planiraju zbog, kako tvrde, narušenog sistema vrednosti i osjećaja ugrožene bezbednosti, ali im je i bolja plata važan uslov za ostanak. Prema podacima krovne organizacije mladih Srbije, najugroženije su mlade žene od 25 do 30 godina, koje su za trećinu više nezaposlene od muškaraca, piše Politika. Blic na naslovnoj strani, epidemiolog Predrag Kon za Blic kaže moguća su nova žarišta kao i vraćanje nekih mera. I dalje imamo epidemiju, tako da možemo vratiti određene mere poput zabrane javnog okupljanja, kaže dr. Kon za Blic. Ako i dođe do drugog talasa, smatram da neće biti potrebe za uvođenje vanrednog stanja. U periodu smo otvaranja zemlje, sledi organizovanje svadbi, skupova, prijemnih ispita, te može doći do ekscesnih situacija, kaže takođe dr. Kon za današnji Blic. Ono što je jedna od udarnih tema u današnjem Blicu, kako se Srbijom šire neverovatne teorije zavere, sve više ljudi veruje u laži o migrantima. Razne stranke i pokreti, antivakcinaši i pojedinci na društvenim mrežama objavljuju neistine o izbeglicama. Pojedine političke stranke pokušavaju da preskoče cenzus, tvrdeći da će se u Srbiji naseliti 1 milion stranaca, piše Blic. I dodaje, ksenofobija u Srbiji rasla tokom pandemije korone. Na Facebooku 330.000 antimigranata, tako glasi naslov iza kojeg doduše stoji znak uzvika. Još o koroni u Blicu. Korona se širi brže nego ikada do sada. Svet u strahu, vrtoglav skok broja zaraženih. Tamo što je krajem maja malo odahnula, Severna Makedonija od početka meseca beleži vrtoglav rast novih slučajeva, no ta zemlja nije izolovan slučaj. Sličan scenario odigrava se ovih dana širom sveta. I to Blic se piše rukovodeći se zapravo podacima koje je juče saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Još jedna tema u današnjem Blicu, odziv nikad lošiji za sezonski posao u zapadnoj Srbiji, nedostaju berači malina. A kako je krenulo s ovim nevremenom, nedostajeći i malina, no da se vratimo u tekstu u Blicu. Za mesec dana berbe maline ove sezone u Srbiji moguće je zaraditi čak i 90.000 dinara uz obezbeđen smeštaj i ishranu, ali malinari koje uskoro očekuje berba žale se da se suočavaju sa deficitom radne snage. Blic beleži 3.000 dinara iznosi dnevnica uz smeštaj i 3 obroka. Večernje novosti, naslovna strana, malo vremena za srpski na času pretrče Dobricu i Mešu. Lingvisti predlažu da srpski jezik dobije status nad predmeta kao ruski u Ruskoj federaciji. Inače, u većini zemalja broj časova u proseku maternjeg jezika je 7 nedeljno, a kod nas je 5. To je, dakle, glavna tema danas u novostima. I također novosti beleže da je u mnogim zemljama odvojena nastava književnosti jezika, što bih rekla da nije loše. O čemu još pišu novosti danas? Nastavak okupljanja u Crnoj Gori, litije kreću od nedelje. Ovaj naslov na kraju ima znak pitanja. Takođe i novosti o virusu korona. Prvi rezultate analiza u Batutu ukazuju da tek 5% testiranih ima antitela na koronu. Daleko smo od kolektivnog imuniteta. A ekipa novosti bila je u studentskom domu Karaburma, gde je novim virusom korona inficirano 3 stanara. Ispite spremaju pod maskama. Atmosfera uobičajena za ispitni rok uz jaču dezinfekciju i zaštitu. I također novosti opširno pišu o novootkrivenim ili novodobivenim pismima kralja Milana sinu Aleksandre, pi vodu sa dva izvora. Upozorenja krunisanog obaveštajca. Pisma kralja Milana Obrenovića sinu Aleksandru otkrivaju istorijske tajne, nasledniku predočio dramatične promene koje se pripremaju u Evropi. I naravno preporučit ćemo vam i našu internet stranicu rts.rs sa svim najvažnijim informacijama iz zemlje i sveta i svih oblasti javnog života. Na prvom mestu intervju koji je Novak Đoković dao Radio Televiziji Srbije, a u susret početku njegovog Adria tura u petak. Novak između ostalog kaže, neskromno ću reći, Adria tur bit će najveći sportski događaj na svetu. Naravno, uzevši u obzir okolnosti u kojima je i sport, kao i sve drugo, zbog virusa korona. Na rts.rs i o tome možete pročitati dokad nas očekuju pljuskovi i nestabilno vreme. Zatim, tu je tekst o tome da je jeftini priključak za gas uz plaćanje na rate. Najgori period za kompaniju Boeing u poslednjih 60 godina, isporučena samo 4 aviona tokom maja, beleži rts.rs. A takođe jedna zanimljiva vest, izvučen džoker, 16 miliona dinara ide u Kragujevac u sinoćnjem 46. kolu igre na sreću loto, izvučen je džoker u vrednosti, dakle, više od 16 miliona dinara, a srećni listić uplaćen je u Kragujevcu, mi čestitamo. Sedmica nije izvučena, tako da se igra dalje za sedmicu. I o tome, dakle, na rts.rs, a mi ovim završavamo pregled pisanja medija. Uskoro, za pola minuta, vesti u 7 prvog programa radija. Posle vesti u 7, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, još jednom vam želim dobro jutro, dobrodošli u nastavak jutarnjeg programa, a znate vi dobro kako mi nastavljamo jutarnje u ovo vreme.
Dobro jutro, deco.
Sve se vrti oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta.
Koliko je 5 minuta?
Može da bude i... 65 godina?
Wow! Šta sve može da stane u 5 minuta?
Može.
Ceo život?
Dve reke.
Put u svemir.
Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1959. godine, bajka o veseljaku, autora Nebojše Nikolića, reditelj Petar Bogićević.
Šta je? Šta je to? Ko se to usuđuje? Šta?
To sam ja, Veseljko. I usuđujem se. Ustani odmah, čarobnjače, rako, krako, i obuci se odmah, i umij se odmah, i operi zube odmah, nama hitro, hitno!
Izvolite, izvolite, molim lepo, molim fino, evo odmah, evo nama, hitro, hitro, zapovedajte zapovesti koje želite, poštovani gosti.
Prvo i prvo, ja, Veseljko, ne zapovedam zapovesti, nego naređujem naređenja.
Razumem, izvolite, izvolite, molim lepo, molim fino, naređujte naređenja.
Drugo i drugo, ne prekidaj me kad govori.
Razumem.
E onda treće i treće. Kako si ti, čarobnjače, rako, krako, smeo da se nastaniš u zeleno i livadi, kada je nama kostoljubiva veštica Žoržeta rekla da ti stanuješ u žutoj livadi?
Pa, ovo ja sad...
Ne mrdaj, već odgovaraj kako si smeo.
Pa, već, zaboravio sam. To jest, nisam zaboravio, nego mi dosadile stalno žute livade, pa sam malo prešao na zelene. To jest, nije ni to. Nego deca dosađuju po čita dan, stalno nešto moljakaju i žele i ne daju da spava. Čas traže loptu, čas sanke, čas lutke, čas moram da budem deka, čas baka. Pa sam pomislio kada sam čarobnjak za ceo beli svet, što ne bih bio jedan puta čarobnjak i za sebe. I eto, tako sam iščarobnjačio da moja žuta livada bude zelena livada, pa da deca ne mogu da me nađu, pa da mogu sam idem da spavam. I...
Dakle, znači tako. Da. Takav si ti. Sram te bilo za uvek, zapamti to.
Zapamtio sam, poštovani Veseljko, zapamtio sam.
E onda, čarobnjače, rako, krako, sad slušaj moju prvu naredbu koju ti naređujem. Tvoja je dužnost da ispunjavaš deci dve dnevne i podnevne, prepodnevne i popodnevne želje i moljakanja, koje inače neće da im ispune tata, teče i ostali odrasli.
Razume sam, poštovani Veseljko, razumem.
E onda, sad slušaj moju drugu naredbu koju ti naređujem. Bez ustezanja, bez pogovora i bez protivljenja ima da mi hitno, hitro pozajmiš koleno tvoje leve krakate noge, pa da postanem krakat.
Pa,
A šta sam ja rekao? Bez ustezanja, dvoumljenja, pogovora, hitro, hitno.
Da. Evo, izvolite, poštovani Veseljko, ako hoćete i levo i desno kolena.
A ne? Ne, hvala, rako, krako. Jedno koleno zadrži za sebe, može da ti ustreba. Uostalom, tačno je da sam strog, ali ipak, što se tiče gramzivosti, nisam gramziv. Uvek sam zadovoljan dovoljnim. Sve suvišno mi je suviše.
Da, imate pravo, poštovani Veseljko, imate pravo.
Tja, takav sam ja. Sad i uvek. Ili drugim rečima, čim se oženim, vratit ću ti ovo tvoje pozajmljeno koleno. To jest, otputovah ja. Uzdravlje da se vidimo.
Sretan ti put, poštovani.
Sretan ti put, Veseljko!
Sretan ti put, Veseljko!
Igrali Milutin Butković, Predrag Laković, Slavka Jerinić, Zorka Doknić i drugi.
65 godina, dobro jutro, deca.
That's right.
Tell me what are you doing?
Sedam časova i 15 minuta. Nove temperature prema merenjima za 7 Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je u Negotinu i dalje najtoplije, ali tamo je sada već 20 stepeni. Nestalo je one pretežne vedrine u Negotinu. U Negotinu je sada delimično oblačno. Najniža temperatura je u Sjenici u kojoj je 7 stepeni. Nije se podigla magla u Sjenici. Magla ima takođe i u Leskovcu i Ćupriji u kojima je 15 stepeni, potom u Kuršumliji u kojoj je 14 stepeni, na Zlatiboru na kom je 11 stepeni sumaglice, ima u Banatskom Karlovcu u kom je, baš kao i u Novom Sadu, trenutno 18 stepeni, a sumaglice ima i u Kragujevcu u kom je 14 stepeni. 18 stepeni je i u glavnom gradu, u Nišu i dalje 15 stepeni. Nema padavina, ali u Beogradu, makar ovde u centru, se baš naoblačilo i čini se kao da bi kiša svakog trenutka mogla da počne da pada. I tako se sasvim sigurno tako počinje da se obistinjuje prognoza vremena za danas, koja najavljuje ponovo promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji 24 do 28, u Beogradu oko 25 stepeni, dakle nestabilno, toplo i sparno i danas i u Beogradu i u našoj zemlji. A evo prve teme u nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Poslednjih nekoliko dana, tačnije od trenutka kada je ponovo oživelo tržište nekretnina, pojavio se veliki problem kada je izdavanje vlasničkog lista, tačnije izvoda iz lista nepokretnosti, u pitanju. Promet nekretnina obavlja se kod notara, ali ni jedna kupoprodaja ne može da se završi bez overenog ažurnog vlasničkog lista. Javni beležnici tvrde da nemaju zakonski osnov da taj dokument štampaju, a u Republičkom geodetskom zavodu smatraju da je u pitanju nekorišćenje digitalizacije u punom obimu. O ovoj temi više od Aleksandre Mladenović.
Zašto građani, pored činjenice da javni beležnici mogu da pristupe bazi podataka i dođu do izvoda iz liste nepokretnosti, ipak bivaju upućeni u Republički geodetski zavod da tamo podnesu zahtevi umjesto posao da završe za jedan dan, celu proceduru produžavaju za nekoliko dana? Za naš program objašnjava predsjednik javnobeležničke komore Srbislav Cvejić.
To što javni beležnici nisu u mogućnosti da izdaju vlasničke listove ne znači da javni beležnici prilikom sastavljanja i potvrđivanja ugovora o prometu nepokretnosti ne koriste podatke u katastru. Naime, javni beležnici imaju direktan pristup elektronskim podacima katastra nepokretnosti preko servisne magistrale Ministarstva pravde, a ti podaci se smatraju poznanim i tačnim. Međutim, u toj bazi u koju mi imamo uvid, nažalost, nisu potpuno ažurni, odnosno kaskaju za realnim vremenom po nekoliko dana, pa i po desetak dana. U manjem broju slučajeva, građanima je prije svega zarad njihove pravne sigurnosti ipak potreban vlasnički list iz RGZ-a, jer se podaci nekada ne poklapaju. Kada se javi takva sumnja, neophodno je javnom beležniku staviti na uvid i original i ažuran vlasnički list.
Prestanak vanrednog stanja oživio je tržište nekretnina i svi ugovori koji su bili na čekanju sada su aktivirani. Neke agencije su naplaćivale izvode i 50 evra, pa su u Republičkom geodetskom zavodu, da bi izbjegli gužve i zloupotrebe, u svim većim gradovima otvorili dodatne šaltere i uveli zakazivanje termina. Međutim, gužve su i dalje vidljive, a zašto je to tako, pitali smo Maju Radović, PR-a Republičkog geodetskog zavoda.
Građani budu primljeni u svoje zakazano vreme. Međutim, postoji ta nekakva, da kažemo, ukorenjena bojazan, nekakav strah da nešto neće biti u redu, da treba doći ranije i zapravo gužve nastaju ispred službi za katastar nepokretnosti, jer brojni građani dolaze po pola sata pa čak i po punih 45 minuta pre svog zakazanog termina i onda zapravo čekaju ispred službe za katastar.
Kada posle izgubljenih dan ili dva građani dođu na red u zakazanom terminu i predaju zahtevi, dalje ostaje pitanje zašto procedura nije jednostavnija. Maja Radović tvrdi da javni beležnici ne prate proces digitalizacije.
Ono što javni beležnici trenutno, odnosno javnobeležnička komora, zbog čega trenutno insistira na tome da građani budu kuriri između katastra i javnih beležnika, je činjenica da oni još uvek postupaju po zakonu koji je iz 2014. godine i u tom zakonu još uvek postoje termini kao papirni dokument, pečat i potpis, dok je u međuvremenu Vlada Republike Srbije, odnosno parlament Republike Srbije, usvojio već nekoliko zakona koji omogućavaju digitalno poslovanje.
Na kraju se ispostavlja da svi imaju pristup bazi podataka, ali da jedni imaju pravo da štampaju i naplaćuju izvode, a drugi nemaju. Srbislav Cvejić najavljuje da će uskoro doći do promjene koje će omogućiti i javnim beležnicima da ovu uslugu imenuju na fiskalnom računu i naplate.
Prema informacijama iz Ministarstva pravde, Republički geodetski zavod tek prošle nedelje podneo predlog podzakonskog akta kojim će biti regulisano na koji način i pod kojim uslovima profesionalni korisnici poput javnih beležnika ili geodetskih organizacija mogu da izdaju vlasničke listove. U skladu sa zakonom o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je na snazi 2 godine, vlada je na predlog RGZ-a treba da donese ovaj podzakonski akt. Kada to bude učinjeno, javni beležnik će svakako ponašati u skladu sa tim aktom. Inače, rok za donošenje ovog akta je bio 3 mjeseca.
Dok se ove izmene ne usvoje, građani će umjesto da u vreme digitalizacije i kompjutera sve poslove oko prometa nekretnina završe u jednoj kancelariji za manje od sat vremena, morati da posao prolongiraju po nekoliko dana i budu kuriri između javnog beležnika i Republičkog geodetskog zavoda.
Vidim, tražiš me, vidim, zoveš me. Vidim, ostavljaš mi skupe poklone. Vidim da bi ponovo opet sa mnom probao. Gdje si bio onda kada je trebalo? Vidiš, postala
7:25, talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program. Najavili smo već krajem prethodnog sata da će jedna od naših tema biti ona koja ponovo u velikoj meri zaokuplja domaće, ali i svetske medije. Zašto? Zato što, evo kako Blitz piše, saopštili smo vam to i u pregledu pisanja medija, korona se širi brže nego ikada do sada, piše Blitz, svet u strahu, vrtoglavi skok broja zaraženih. U našoj zemlji, na sreću, nema vrtoglavog broja skoka zaraženih, ali nikako da broj zaraženih počne intenzivnije, da se primiče onoj toliko željenoj nuli, pa da ta nula traje 28 dana, kao što znamo, da bismo mogli da proglasimo prestanak epidemije. Ovo je samo jedan od povoda zašto smo se obratili, zamolili za telefonsko uključenje profesora doktora Zorana Radovanovića, koji je tu sada sa nama. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Evo da počnemo, dakle, od tog upozorenja Svetske zdravstvene organizacije, vrtoglavi skok broja zaraženih u svetu, posebno se misli na Severnu i Južnu Ameriku, na Jug Azije, ali znamo i naši susedi Makedonci, Severni Makedonci su vratili represivne mere i policijski čas kada su primetili praktično 100%-ni porast broja zaraženih. Šta se dešava?
Razlike su velike između pojedinih zemalja. Tačno je da je buknulo u Makedoniji, Severnoj Makedoniji, ali je isto tako tačno da u Crnoj Gori već mjesec dana nemaju tu bolest. U Hrvatskoj je situacija neuporedivo povoljnija nego kod nas. Kad pogledate tu epidemijsku krivu, kod nas je pre 5 nedelja još došlo do prestanka tog nishodnog toka epidemije, od tada učestalost bolesti se održava, reklo bi se, horizontalno. Tu postoje velike oscilacije, ali svakog dana, za posljednjih više od mjesec dana, mi imamo na dnevnom nivou između 20 do 30 i preko 100 novo otkrivenih.
Dakle, da, ne pada, ne, prosto nikako ne pada ta, ne, taj broj, ne pada ispod 20. Da.
Jednom je samo pao ispod 20, ali dakle, jednom je išao i na 144, tako da više desetina novo zaraženih se javlja svakog dana.
I onda imamo situaciju... Da, imamo situaciju kao što je bilo juče, posebno reklo bi se, dakle, kada se zabeležilo prisustvo virusa u dve osnovne škole, u vrtiću u Beogradu, prekjuče i u studentskom domu, i reklo bi se kao da pozor javnosti upravo iz tih razloga ponovo raste. Imamo dosta velika žarište ili džepove, vidjet ćemo kako ćemo to nazvati, Novi Pazar, Tutin, klinički centar u Kragujevcu također beleži više onih koji su boleli. Evo danas Politika piše o neurološkoj klinici u Nišu, gdje također troje pacijenata i jedan zaposleni. Dakle, sad tu dolazimo do toga, šta su to? Su to džepovi ili su to nova žarišta, profesore Radovanoviću?
Teoretski to su žarišta. Sad mi možemo da minimalizujemo, da nazivamo džepovima, incidentima, slučajnostima i tako dalje. Što se struke tiče, to su žarišta koja su potencijali za dalje razbuktavanje. Tako da mora energično da se interveniše. Mene malo brine što je odluka, ja se nadam da neće opstati, kriznog štaba, da se takozvani kontakti ne istražuju. Znači, ukoliko nisu teško klinički oboljeli. Znači, vratili smo se na kriterijume iz početka marta, kada nismo imali dovoljno testova, sad ih imamo, ali izreći stav Svjetske zdravstvene organizacije, ali i zemalja, iskustvo zemalja koje su najbolje do sada prolazile, da je suština u otkrivanju novo obolelih, genetičnom otkrivanju i onda traženju njihovih kontakata, karantiniranju i izolovanju kontakata. Znači, to je jedan standardni postupak. Jer sad, ako čovjek zatvori oči, spoljni svijet se nije promijenio, tako da bojim se da mi možemo da se suočimo sa ponovnim porastom broja obolelih. To ne bi bio drugi talas, stalno se govori o drugom talasu, nego to bi bila bimodalna kriva prvog talasa. Znači, kriva sa dva vrha, od kojih bi ovaj drugi bio kržljaviji i manji, zato što ipak evo dolazi leto. Mi ne očekujemo pre septembra znatnije povećanje broja obolelih, osim ako se ne bismo maksimalno opustili.
Da prokomentarišemo i to, profesor Radovanović, evo od juče su dopuštene posete pod doduše veoma strogim uslovima gerontološkim centrima i domovima za stare. Dakle, nastavlja se sa relaksacijom mera, bez obzira što beležimo svakodnevno desetine novih slučajeva zaraženih. Kako vi to komentarišete? Da li prosto pozdravljate takvu odluku s obzirom da su stari i najugroženiji?
Znate kako, mi moramo da se vraćamo normalnom životu. Čak kad dođe taj drugi talas, ja ne verujem da će naša ekonomija da izdrži onako radikalne mere kakve smo imali u martu i aprilu. Život mora da teče. Dakle, radnici moraju da idu u fabričke hale, službenici u kancelarije, inače ćemo ekonomski propasti. Dakle, ono što je nužno mora da se održava, ali treba izbjegavati nepotrebne rizike. Dakle, tu treba praviti razliku, a siguran sam da će u tom budućem drugom talasu, koji će najverovatnije da usledi krajem jeseni ili početkom zime, mnogo više zavisiti od kritičnosti pojedinaca i samodiscipline. Država će sigurno morati da uvede neke restrikcije, ali ne onako rigorozne kakve su bile.
Da, dakle, i u tom kontekstu i ove dozvoljene posete gerontološkim centrima su zapravo u redovnom ili normalnom sledu popuštanja restriktivnih mera.
Pa jeste, ali bolje je da nehumano je čak držati te stare ljude potpuno izolovane toliko dugo da ne dođe najbliža rodbina, ali to mora zaista da se odvija pod strogo kontrolisanim uslovima.
Takvi su i propisani i o tome ćemo isto govoriti u današnjem jutarnjem programu otprilike za sat vremena. Ali evo, dok razgovaramo sa vama, profesore Radovanoviću, šta je vaša poruka ljudima? Dakle, da li pripadate onoj grupi ljudi koja ja smatra prvo da smo se mi previše naglo opustili, mislim mi kao građani, sa prvim najavama popuštanja mera i da sada možda iz tog razloga trpimo, u smislu ne pada broj zaraženih na onu toliko željenu nulu, ili makar ne ide ka njoj?
Znači kako, ne bih ja optuživao narod. Najlakše je reći, evo, prost, neobrazovan, tvrdoglav, nedokaziv narod. Pošao bih od glave, to je krizni štab. Odatle su nama stizale neusaglašene poruke.
To se potpuno slažem sa vama.
Tako da,
to vam kažem kao građanin. Zaista nisam ni sama pametna da li da nosim masku, da li da ne nosim masku. Mislim, od najbanalnije stvari.
Pa, upravo tako. Znači, krizni štab je morao sve vreme da istupa jedinstveno, da šalje jasne, nedvosmislene poruke. Toga nije bilo. I onda je ostalo da se ljudi sami opredeljuju da li mu je simpatičan više ovaj ili onaj član kriznog štaba. A mnogi su onda odmahnuli rukom, ako ni ti tamo ne mogu da se slože i ne znaju, teram ja po svome.
Da, a tu je bilo i tako da upletemo celu tu priču i Svetsku zdravstvenu organizaciju, koja je također davala često zbunjujuće izjave ili kontradiktorne izjave samo evo po pitanju tih maski. Ja mislim da i danas, dan danas, ukoliko sam ispratila do kraja kako treba, Svetska zdravstvena ne preporučuje masku. Mislim, u onim zvaničnim saopštenjima. I šta ćemo onda? Mislim, to je zaista. Ja sam, izvinite profesore, ja sam već jedan put vodeći ovaj jutarnji program rekla da je narod potpuno sluđen, a u taj narod ubrajam i sebe samu. Evo, iz tih pobude sad i ova pitanja postavljam.
Jeste, apsolutno je tačno, narod je sluđen, jedino je pitanje ko je za to odgovoran. Opet ne bih ja rekao da je samo narod. A Svjetska zdravstvena organizacija, što se struke tiče, nema sumnje. Jedino na početku, vidite, kad vi dajete neku preporuku, morate da budete svjesni posljedica, koliko je ona realna, koliko može da se ispuni. Da su rekli, nužne su maske, svi moraju da nose maske, ove hiruške maske, a onda bi bilo potrebno jedno 20 milijardi maski dnevno. Znači 7 milijardi ljudi, par 3 u toku dana, zato što jedno zavisi od situacije u kojoj se nalazite, ali ne bi mogla duže od 2-3 sata da traje takva maska, da se treba ih mijenjati. To je bilo potpuno nerealno, samo bi se napravila panika ili bi došlo do rezignacije, maske nemam, onda šta mogu, ponašam se kao da opasnost ne postoji. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija je s jedne strane imala u vidu realnost takve poruke, a s druge strane činjenicu da maske, takve obične maske, relativno dobro štite, ali ne predstavljaju neku apsolutnu zaštitu. Pogotovo što se pokazalo da ljudi, vi ste to mogli da vidite i na televiziji, političari uzmu smaknu, pa onda uplate s unutrašnje strane masku, pa na ruku, pa ovdje, znači...
Imamo i modu da se maska nosi na podlaktici, ja ne znam da ste to primetili.
Da, to je jedna od kombinacija. Ali pravilo je inače u epidemiologiji da jednom ako smaknete masku morate da je menjate. A i da se tako što se hvata za vrpcu, a nikako za prednji deo. Dakle, neukos ljudi, tu onda bi se stvarala lažna sigurnost. Sve to se imalo u vidu, pa se računalo da je mnogo celishodnije ako se insistira na fizičkom razdvajanju. Znači, na toj osnovnoj poruci ne prilazi drugome bliže od 2 metra ako ne moraš.
Šta je vaša preporuka? Evo, u ovoj sada konkretnoj situaciji u kojoj se nalazimo, vi ste i prethodnih dana izjavljivali da smo mi zapravo daleko od kraja, to je nekako, mislim, važna poruka za sve ljude, da jednostavno taj, ono čemu se mnogo priča, lična odgovornost, lični oprez, i dalje bi trebalo da bude onako dobrog intenziteta i da trenutno možda najviše sami sebi možemo u tom smislu da pomognemo. A šta su još vaše preporuke? Kako da se ponašamo?
Evo isto da se vi, ja slažemo, samo da ta poruka dođe do ostalih. Dakle, meni se čini da naše zdravstvene vlasti se previše uzdaju u toplo vreme. Ima osnova po analogiji sa gripom očekivati da će i ova bolest toku leta da se svede na neki sporadičan nivo koji će biti na granici otkrivanja. Ponegde neko oboli, neki se prokužavaju, znači zaražavaju bez simptoma, zato što leti su uslovi drugčiji, pa se količina klica koja dospe do vas znatno smanjuje, i onda po pravilu ako je mali broj klica, klinička slika bude plaža ili čak bude ispod nivoa otkrivanja, mi to kažemo u subkliničkom obliku. Tako da, evo, pomoći će nam to toplo vreme, ne zato što je toplo, a bolja, povoljnija, viša temperatura čini da su ljudi više na otvorenom, da kad su i u prostoriji, nekoj otvaraju prozore, to ima značaja za taj aerosol, a s druge strane vazduh je važniji, pa je kapljicama koje neko iskašlje ili pija njen izbaci u spodnu sredinu, kapljicama je teže da dostaju do sabesednika, jer ta vodena para koja deli izvor zaraze od osjetljivog čoveka zadržava kapljice, smanjuje im dužinu leta, smanjuje im domet. Tako da su to sve povodne okolnosti, ali uprkos tome ja bih savjetao oprez. I sad tu je važno, ako su dvoje mladih, bračni par, bez dece ili s malom decom, a oni mogu sebi da dozvole i tu slobodu da se zaraze. Deca će se propušiti pa neće izostajati u škole na jesen, a i ti mladi, deca neće vjerojatno će imati subkliničku sliku. Mladi će, očekuje se proći sa blagom kliničkom slikom, mada mi imamo sad studente na infektivnoj klinici, mladi ljudi, ali imaju vrlo ozbiljan oblik bolesti. Ali rizik je tu znatno manji. Međutim, ako imaju u stanu, deku, baku, ako se posećuju redovno sa tim predstavnicima trećeg doba, onda moraju i to da imaju u vidu i onda recimo u takvom domaćinstvu u kome su tri generacije do odluke treba da se dođe dogovorom koji rizik oni pristaju da preuzmu. Ne može sve država da im organizuje. A što se tiče države i kriznog štaba, ipak treba razmotriti mogućnost da se neke restrikcije, pogotovo nepotrebni rizici, da se eliminišu. Utrpavanje ljudi, autobuse, transport po nekoliko sati, to su rizici koji su izbežni.
Samo za kraj, profesore, maska, rukavice, da, ne?
Pa na otvorenom prostoru ne treba. U prodavnici ili u situacijama kad je puno sveta, dobro je imati masku. Pogotovo starije osobe i kronični bolesnici. Što se rukavica tiče, ovo što sam gledao kako se ljudi ponašaju, čak hvataju ono što inače ne bi. Pa onda,
zato što imaju rukavice, jel, pa su zaštićeni. Jel?
U džep, ja se pa uzmu svoj mobilni, tako da zagađuju i džepove i predmete koje dodiruju. Tu je mnogo važnije ako ste već uhvatili neku potkvaku, bilo koji predmet, da posle toga ne dodirujete lice dok dobro ne operete ruke. Tako da ta samodisciplina, svest da svaki predmet koji se dodirne je potencijalno opasan. Mnogo je važnija nego, ja sam gledao i kako ljudi skidaju te rukavice, upate za prste pa povlače šakom koja je bez rukavice, tako da tu onda zagade svoje prste kojima su...
Znači bolje bez rukavice i da češće peremo ruke, to je mnogo...
Jeste, znači samo voditi računa što manje nepotrebno da se dodiruju predmeti i po povratku kući prvo oprati ruke, pa onda čačkati nos, dodirivati usta ili trljati oči.
Najlepše hvala profesore za ovaj razgovor. Naš sagovornik je bio profesor dr. Zoran Radovanović. 17 je minuta do 8 časova reklame, pa nastavljamo o istom praktično, ali sa vama.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
B4 rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program. Pitanje jutra.
Rekoh ja, nastavit ćemo o istoj temi i sa vama u našem pitanju jutra. Da li vas je uplašila ili na neki način podigla vaš pozor pojava ovih novih malih žarišta ili džepova, kako već se to naziva, kako ko to naziva, dakle virusa u našoj zemlji? Pa se to pojavilo i u vrtićima, pa i u školama, pa studentski dom, pa ponovo u nekim zdravstvenim ustanovama. Dakle, kako sad o tome razmišljate i da li vas je upravo ta činjenica možda trgla iz eventualnog prevelikog opuštanja po ukidanju vanrednog stanja, što smo naravno svi jedva dočekali da bude ukinuto vanredno stanje, ali kao da smo zaista pomislili, makar neki, da je sa tim gotovo sve, a nije gotovo. Dakle, o tome danas u pitanju jutra, a vi pozovite 011-322-5099-322-5299. Tačnije, neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja bih htio da kažem da smo se previše opustili. Previše brzo smo se opustili, pojedinci, a ja bih rekao i država da jako malo radi, ali jesu dobri i poželjni, stručna javnost ili stručnjaci i tako dalje. Lepo je doktor malo prekao da nije jedinci stav i stručne javnosti. Tako da, ne znam, ako ovako nastavimo, nećemo daleko.
Jeste se vi uplašili možda zbog toga?
Pa ja lično nisam, zato što smatram da sam dosta samodisciplinovan i imam jednu samostalnu izolaciju, ako mogu da je nazovem tako, pa ne u potpunosti, ali u velikoj meri. Ali sam se uplašio za naše građane, za državu, ali i za ceo svijet.
Pa kako stvari stoje, tako je zaista. Hvala vam najlepše što ste se javili. Vidjet ćemo šta će biti, kako će biti, šta vi kažete. Još neko je tu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Poštovanje.
Također.
Dobro jutro, ja se zovem Tatjana.
Izvolite.
Želim da vas pozdravim. Prvi puta jedva posle 6 mjeseci da sam...
Da, tu ste.
Molim vas, ako možete da me saslušate.
A slušamo vas.
Prvo želim da pozdravim gospođu Marinelu Ražnatović i da joj izrazim veliko poštovanje zbog profesionalizma u izveštavanju. To kratko, izvinite na ove opasci.
U redu.
Pozdravite izuzetanje izveštač iz Rima. A u vezi ovog želim nešto da vam kažem. Prvo, nisam se uplašila zato što ja smatram, pošto ovo pratim 30 godina, pratim društvene odnose u svetu i smatram da je to samo jedan projekat. Jedan opasan projekat moćnika koji su optimalno opasni, da nam se tek približava jedan svjetski bankrot sa jednim ciljem uvođenja kriptovalute i čipovanja kompletne svjetske populacije. Tako da se nisam uplašila jer...
Pa u odnosu na ovo što ste sada rekli, ovo je ništa što sad imamo. Kažem, u odnosu na ovo što ste vi sada rekli, ovo što trenutno imamo je ništa, tako da...
Da, smatram da to je, pazite, jeste virus opasan, mislim da je namenjen za stare i za stariju populaciju. Odlično je što je predsjednik Vučić zaštitio stariju populaciju kod nas na jedan odličan način. Smatram da je to bila prava mera. Jer vidite da je Macron nije dozvoljavao preko 70 godina uopšte da se stavljaju ljudi na respiratore. Tako da nisam se uplašila. Ali verujte da ovo je tek početak, jer moraju da se prodaju vakcine i mora da dođe do velikih promjena.
Dobro, Tatjana, najljepša hvala što ste se javili. Idemo dalje, da li još neko tu? Nula, a jeste. A da, dobro jutro, izvolite.
Aleksandar iz Raške.
Izvolite.
Još jednom na ovu treći put, ja mislim, na ovu temu. Ovaj, toliko je važno pitanje da stvarno čovjek ne može sve u nekih 2 minuta, evo prošli put 3 minuta i 30 sekundi sam bio.
Vi merite.
Dobro. Ima malo više vremena, ali sam...
Da li se plašite, Aleksandre? Da li su ovi novi džepovi koji se pojavljuju, pa broj koji nikako da padne ispod, recimo, 15 novozaraženih, da li vas to sve nekako plaši i podiže vaš pozor? Uopšte.
Pa moju pažnju ne podiže uopšte. Ja sam rekao prošlog puta i slušalci, ako su me pažljivo slušali, znaju da ja uopšte ne mogu da prihvatim da nešto postoji kao pojava ako nije metodološki sve odrađeno kako treba, ako procedura nije sprovedena, ako nije bilo izolovanog virusa, nego se uvek primenjuje neki sumnjivi test koji može da bude drugorazredan kao potpora ovom prvom, a to nije urađeno kao i svaki put tokom sezone gripa, to se redovno radi, izoluje se virus direktno ispod elektronskog mikroskopa, toga ovog puta nije bilo, nažalost, to je velika sumnja i ne slažem se sa ovom gospođom u delu, zavera da, ali ovoga puta srećom nije bilo ničega, verovatno su omanuli negde, htjeli su verovatno nešto da urade, ali nije uspjelo, tako da su neke procedure ostale kao da je bilo nečega, međutim, ostao sam dužan da vam odgovorim na prošlo pitanje, na vaše postavljeno pitanje, meni nismo imali vremena, od čega su ovi ljudi ozdravili, vi ste rekli izlečeni, ne bi bilo izlečeni.
Pa čekajte da vam kažem, Aleksandre, pa nije ovo sad serija, pa vi odgovarate na ono što je bilo pre 10 dana,
da,
mislim,
da
evo rekli ste, znači, a se plašite ili se ne plašite ovih novih džepova?
Ne plašim se, ali ovi ljudi koji vi kažete da su bili izlečeni, ja bih rekao ozdravili su od običnih infekcija sličnih sezonskom gripu, a evo vidite krivu, ja sam skinuo sa statistiku Zavoda za statistiku Republike Srbije, kriva je bila mnogo gora u februaru, bilo je više bolesnih, bilo je više umrlih u februaru nego u aprilu ove godine. Znači, vidjet ćete izvešte zvanice ove države, znači ona prosto demantuje samu sebe i
Važi,
to može svako da provjeri.
Ok, imamo sljedeći nastavak vjerojatno za 10 dana, tako da ovo je Aleksandar iz Raške, ovoga puta oko 2 minuta u pitanju jutra Radio Beograda 1. A da vidimo ko je još tu na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zoran iz Pančeva.
Ja nisam u strahu, nego sam u gnevu, ako mogu tako da se izrazim. Jer uviđam koliko se masovno vrši zombiranje ljudi.
Kako? Zombiranje?
Upravo tako, zombiranje ljudi, širi se masovan strah putem sredstava, putem javnog informisanja, putem medija. Prvo taj virus. Ajde da se istraži malo kako je nastao taj virus. Znači, postoje ljudi iz struke koji se učitkuju, koji govore da je virus veštački nastao. Ona žena koja je pričala o projektu, da, jeste, postoji projekt. Da se ljudi masovno vakcinišu, da budu u stalnom strahu i naravno sljedeća etapa ovog serijala bit će i masovno čipovanje ljudi. E sad, aj postavljam pitanje, je li to normalno? Je li to normalna budućnost? Nije normalna budućnost.
Da.
I nije, ja se pitam gdje je etika i gdje je svest tih lekara koji se pozivaju na činjenice, na struku, a učestvuju u čitavoj ovoj farsi. Jer neki moćnici su toliko moćni da mogu uticati na takve postupke na masovnom planu. Znači, ja sam strašno gnevan i nek se narod konačno probudi. Kakve maske, kakvi bakrači. Eto, toliko.
Dobro, Zorane. Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobro jutro.
Da, dobro jutro, izvolite.
Ja zovem iz sela Trlića, kod Uba.
Dobro. U programu ste, izvolite.
Ja nisam uplašen uopšte.
Morat ćete malo da stišate radio ukoliko želite da razgovaramo. Ovako ne vredi. Vi slušate sebe na radiju, pa onda kasni zvuk prosto.
Uopšte nisam uplašen zato što to je iz laboratorije proizvedeno. I tako da ja mislim da...
Pa kako to ima veze što je proizvedeno iz laboratorije... Da se vi ne uplašite. Ajde, dajte mi tu vezu između te dve stvari.
Pa lepo, to je Amerika htjela da ubaci Kini, ali Kina je se spasila. A nažalost, to telo se kontroli i otišlo po celom svijetu i to je to.
Dobro, veliki pozdrav za vas kod Uga. To je bilo naše pitanje jutra, danas, ove srede, 10. juna. Hvala svima koji su se javili iznevši svoj stav po ovom pitanju. A mi ćemo drugi sat jutarnjeg programa završiti kao nekad, kao ono pre korone, kada je obično pred kraj drugog sata bio izveštaj o sportu, o sportskim događajima ili hronika sportskih događaja. E sad, danas je pred nama zaista jedan pravi sportski dan, u reči o polufinalu Kupa Srbije i o 200. večitom derbiju Partizana i Crvene zvezde u tom polufinalu. Drugi polufinalni par je Čukarički Vojvodina, sve to odlučeno žrebom, a rekoh polufinalne utakmice upravo danas popodne i večeras. I u susret tom događaju čućemo više od kolege Vlade Taradičevića.
Kada se saberu prvenstvene i kup utakmice večitih rivala, današnji susret u polufinalu Kupa Srbije biće 200. u bogatoj istoriji dva kluba. Crvena zvezda gostuje, a već je obezbedila prvi trofej u ovoj sezoni, koja će se pamtiti zbog specifičnih uslova u kojima je završena posle epidemije virusa korona. Partizan brani trofej osvojen prošle godine i uzda se u tradiciju uspeha u kupu posljednjih sezona, jer kada se govori o međusobnim susretima u kupu, crno-beli su u prednosti u poslednjoj deceniji. Poslednji večiti derbi odigran 1. marta na stadionu Rajko Mitić nije doneo blistavu igru. Akteri su razočarali navijače, a da li će danas biti na mnogo većem nivou, saznaćemo večeras uz očekivano veliko rivalstvo koje traje i želju da se savlada najveći protivnik. Trener Partizana Savo Milošević očekuje maksimalnu borbenost svog tima i uspeh u veoma važnoj utakmici za crno-bele.
Neću verovatno gledati penale ukoliko dođe do njih. Toliko imamo stvari koje moramo da prođemo i ovih dana u pripremi za sam meč, za tih 90 minuta, da zaista ne razmišljam o penale. Naravno da je još uvek rano za neke konkretne analize šta je to što Deki hoće, jer i govorio sam i kad sam ja u pitanju, na kraju krajeva je bilo koji trener, da je potrebno vreme da bi se neke stvari iskristalisale. I Deki je sa te strane još uvek negde na početku, ali ta osnovna razlika jeste da ova ekipa Dekijeva igra sa mnogo više energije i verovatno mnogo više motivisana s obzirom da je novi trener u pitanju i da ti momci verovatno žele svi da se dokažu novom treneru i to je osnovna razlika ako poredim Zvezdu od pre i sad.
Zvezdin trener Dejan Stanković smatra da ovaj derbi u kupu dolazi u pravo vreme za Crvenu zvezdu, ali da bi njegova ekipa stigla do uspeha mora da odigra hrabro na gostujućem terenu.
Jedna lepa i prava utakmica u pravo vreme za nas, za Crvenu zvezdu, za moje igrače, za moj klub i za mene lično. Nema tu očekivanja u derbiju mora da budeš onaj pravi, mora uđeš u utakmicu kao da je poslednja, jer derbi nosi svoje iznenađenja, a ja se nadam da ćemo mi prerediti to iznenađenje. Idemo hrabri, idemo jaki, spremni, znamo šta će nas čekati, tako da je to to.
Utakmica na stadionu Partizana počeće u 20 časova uz prenos na talasima našeg radija. Kapacitet stadiona je smanjen zbog trenutne epidemiološke situacije, pa se na tribinama Partizanovog stadiona očekuje oko 15.000 gledalaca.
Minut i po je do 8 časova. Mi završavamo drugi sat jutarnjeg programa, izdanje za sredu 10. jun. U 8 naravno nove vesti prvog programa radija, a zatim nove teme u nastavku jutarnjeg programa.
I obično posle vesti u 8 na talasima prvog programa Radio Beograda, a pre emisije Srpski na Srpskom, sledi kratka najava tema koje ćete biti u prilici da slušate i čujete u nastavku jutarnjeg programa. Rekli smo već da ćemo razgovarati sa Radoslavom Milovanovićem, predsjednikom udruženja domova, privatnih domova za stare. Povod je očigledan, znate, pretpostavljam da znate, od juče su dozvoljene posle praktično 3 meseca posete gerontološkim centrima i domovima za stare, ali pod veoma strogim i kontrolisanim uslovima. To će biti povod za naš razgovor sa Radoslavom Milovanovićem, dakle da vas upoznamo sa tim uslovima i da vidimo na koji način se domovi u našoj zemlji, domovi za stare, pripremaju ili su već, trebalo bi da su već počeli, moguće da je već juče bila neka poseta u nekom od domova. Pratimo situaciju sa vremenskim junskim neprilikama u našoj zemlji, pa ćemo se osvrnuti i na jučerašnje nevreme u okolini Čačka na prvom mestu, a kažu da je i u okolini Brusa bilo mnogo grada. Nažalost, vremenska prognoza i za danas najavljuje nestabilno vreme, lokalne obilne pljuskove, grmljavinu i druge nepogode, tako da ćemo se i tom temom baviti u današnjem jutarnjem programu. Vidjet ćemo na koji način se, makar u okolini Pančeva, upravo ove obilne padavine odnose ili na koji način pospešuju ili odmažu poljoprivrednim kulturama, a imat ćemo i gošću. Lepim povodom dolazi nam Danica Vasović. Ona je studentkinja na Tehnološko-metalurškom fakultetu ovde u Beogradu i član studentskog parlamenta na tom fakultetu. Najavit ćemo u razgovoru sa njom finalno takmičenje koje su osmislili upravo studenti tog fakulteta za srednjoškolce koji možda razmišljaju da u životu žele da budu tehnolozi. Finale tog takmičenja, te tehnološke studije slučaja, kako se zvanično zove, je danas u podne, a Danica nam dolazi malo pre toga, pa ćemo čuti kako su radili i poći ćemo u susret ovom finalu u podne. I još jedna ekološka tema u ovom satu jutarnjeg programa, govorit ćemo naime i o čišćenju Vlasine i Vlasinskog jezera. A idemo kao i uvek redom.
Srpski na Srpskom.
Bližeći se istorijskom maksimumu po broju domaćih književnih nagrada, mi unapređujemo i kriterijume za njihovu dodelu. Od sada nagrađujemo i najbolje nenagrađene knjige. Književnih nagrada imamo oko 400 ili 400, a sa novim trendom u nagrađivanju najboljih nenagrađenih dostignutu brojku ćemo bar udvostručiti i konačno postati književna velesila sa najvećim brojem nagrađenih i nenagrađenih pisaca koji su u konkurenciji za buduće nagrade za najbolje nenagrađene. Stotine pisaca koji nisu bili po ukusu raznih žirija dobit će svoj salon odbijenih, koji će služiti za književnu reanimaciju posustalih literarnih biografija, što će oživeti našu kulturnu scenu i doprineti stvaranju još viših kulturnih vrednosti. Osim podsticanja duha zasnovanog na maksimi, važno je učestvovati i kad tad pobediti, ovakve nagrade doprineće i jezičkom boljitku. Najbolji nenagrađeni će nam stalno biti pred očima, što će naciju konačno uputiti u pravilno prihvatanje i pre svega pisanje ove vrste negacije.
Srpski na srpskom.
Kada se rečca ne nađe ispred trpnog prideva, uvek se piše sastavljeno. Nenagrađen, nepomenut, neizvajan, nezavršen, neodbranjen, nenapisan. Ali u poređenjima rečca ne se odvaja od trpnog prideva, pa ako se želi reći da je knjiga pohvaljena, a ne nagrađena, ili da je pisac nepomenut, nego se o njemu govorilo čitavo veče i u sličnim primjerima, pisanje je odvojeno. Nagrada za najbolje nenagrađene knjige doprineće možda ispravljanju greške u pisanju superlativa, jer se najbolji, najponosniji, najzdraviji i svi drugi oblici najvišeg stepena poređenja uvek pišu spojeno. Književnik nagrada može da ima i oko 400 i oko 400, jer su oba oblika pravilna. Jedino ih ne može biti oko 400, jer je to pleonazam. 400 se piše spojeno, a u ovom slučaju označava broj, a ne brojku nagrada, jer brojka znači cifra.
A zašto u negovanju novih kriterijuma za nagrađivanje učestvuju samo pisci? A zašto se u reciklažu vrednosti ne upuste i ostali umetnici, naučnici, prosvetni zdravstveni radnici, akademci i svi koji su ikada učestvovali na nekom konkursu i ostali bez nagrade? Možemo da nagrađujemo i najbolje nenagrađene projekte za mostove, nenagrađene skulpture, naučne i diplomske radove, planove za nezavršene puteve, neplagirane doktorate. E sad sam se malo zanela. Takvi stvarno nisu na ceni, čak ni za kategoriju nenagrađenih. A tek prosveta, koliko bi tu moglo da se ustanovi nagrada za najbolje nenagrađene? 200, 300, a neću da licitiram, ali odmah mi na pamet pada nagrada za nenagrađen projekat školskih WC-a. Onda nagrada za nenagrađenu najskuplju ekskurziju i obavezno jedna za najbolje nenagrađene učenike, za one obične, sasvim prosječne trojkaše. Bolje da je dobiju tada, nego kad tad kad porastu.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. got my transgression still in my heart somewhere. There's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something.
Osam časova, 18 minuta. Još jednom dobro jutro od jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Nove temperature su na redu, naravno, kao i na početku svakog novog sata. U 8 časova najniža temperatura je zabeležena u Sjenici, ili slobodno možemo da kažemo i dalje Sjenica najhladnija. Tamo je sad temperatura 9 stepeni, magla se još uvek nije podigla u Sjenici, a najtoplije je u delimično oblačnom Negotinu u kom je već 21 stepen. 19 stepeni je u Velikom Gradištu, Banatskom Karlovcu, Kikindi, Zrenjaninu i u Novom Sadu. U Beogradu je 18 stepeni, u Nišu 17, a u Kragujevcu 16 stepeni. Padavine i dalje nema. U praktično najvećem delu naše zemlje i dalje pretežno do potpuno oblačno vreme, pretežno vedro je na području Valjeva u kom je 18 stepeni, a potpuno vedro samo u Smederevskoj Palanci u kojoj je 17 stepeni. Padavina još uvek nema, ali će ih biti, kao što ste bili u prilici u više navrata da čujete u vremenskoj prognozi u okviru jutarnjeg programa.
prvog programa Radio Beograda. Samo za jutro i veći deo prepodneva meteorolozi na jugu i istoku najavljuju uglavnom suvo, a potom u celoj zemlji promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima ili grmljavinom, i ponovo će biti i sparno s obzirom da će temperature vazduha biti visoke, između 24 i 28 stepeni, u Beogradu oko 25 stepeni. A mi ćemo sada na telefonskoj vezi pozdraviti našeg najavljenog sagovornika, Radoslava Milovanovića, predsjednika Udruženja domova za stare. Dobro jutro, gospodine Milovanoviću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Evo, najavili smo i govorimo o tome praktično od početka današnjeg jutarnjeg programa, bez obzira što je to vest koja je stigla još juče oko podneva. Naime, posle gotovo tri mjeseca dozvoljene su od juče posete gerontološkim centrima i domovima za stare. To je velika vest, mnogi su to željno očekivali i to podjednako korisnici kao i njihovi rodbina, prijatelji i porodica, ali u vezi sa tim postoje zaista pravila, preciznije taj dokument se zove Instrukcija o načinu rada ustanova socijalne zaštite za smještaj korisnika i organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga domskog smještaja odraslih i starijih prilikom organizovanja poseta korisnicima na smještaju. Dakle, to je zvaničan naziv, a iza tog velikog naslova i naziva se krije zaista ceo niz pravila koja ćemo morati da poštujemo da bismo eto vidjeli naše starije, bili sa njima, proveli neko vreme. Malo pre sam govorila o vremenskim prilikama u našoj zemlji i to će također uticati na obilaske starijih u ovim centrima i domovima.
Apsolutno. Pa evo ovako, moram da skrenem pažnju da mnoge ustanove socijalne zaštite su čak zatvorene za posete od januara mjeseca.
Zbog gripa, da.
Da, januar, februar, zbog sezonskog gripa mi se preventivno zatvaramo, osluškujemo šta radi i šta predlaže Zavod za javno zdravlje i klinički centri, i onda i mi to preventivno. Od kada smo to uveli, naši rezultati su jako dobri, gripa je bilo uvek drastično manje, mortalitet smanjen na minimum, tako da je to vrlo pohvalna odluka svake ustanove koja donese takvu nameru da se zatvori. A evo sada, sve do današnjeg dana smo bili zvanično zatvoreni, sada se otvaramo za posete pod posebnim instrukcijama. Jedna je realna potreba da se tako brinemo, da tako sprovodimo naš svakodnevni posao. Mi imamo najugroženiju populaciju, u svetu je jako velika smrtnost upravo po domovima za stare, sistemi zdravstveni su popucali upravo zbog toga što je bio veliki prilaz ljudi iz domova i prebacivanje iz domova u bolnice, zato se eto i po nekim zemljama biralo kome će se respirator prvom dati, tako da i dalje moramo da budemo jako obazrivi. Virus je prisutan, pojavljuje se, evo vidite, juče u školi na Petlovom brdu, da. Znači, ima ih i kod mladih i kod starih, mi ne znamo koja će poseta odakle da dođe, granice su otvorene, da li će neko da dođe iz Švajcarske, Nemačke ili Italije ili Amerike, moramo da proveravamo zdravstvena stanja, to jest eto te temperature na ulazu, na korisnicima, to jest srodnicima.
Da. To možda nije loše da objasnimo ceo postupak. Mi sad dolazimo, prvo moramo da se najavimo, da zakažemo posete.
Evo ovako, socijalni radnici organizuju po ustanovama posete, kontaktiraju srodnike, javljaju se i zakazuju im termine. Mislim, nije ni važno ko će koga prvi pozvati, ali negdje logika stvari da to ustanova radi, da poziva srodnike, jer su obavezno posete za zakazivanje i 15-minutne su. Tako da mora da se poštuje interval od 15 minuta i da svako ako je dolazi na termin zakazan od 15 minuta, od 10 do 10 i 15 da baš u tom periodu i bude, jer između dve posete mora da bude 15-minutna pauza, mora da se prostor dezinfikuje, mora da se ispoštuju procedure u smislu nošenja zaštitne opreme i vizira, mora da postoje dezobarijere na ulazu i to po mogućstvu na više mesta, jer na obući se najčešće unese virus u prostor, zapravo prvo u dvorište, a onda iz dvorišta i u objekat. Tako da kada se prođe kroz dezobarijere, kada dezinfikujemo ruke, kada nosimo zaštitnu opremu i vizira, onda je sprečenost prenošenja COVID-a na minimumu i onda time mislimo da smo sve uradili kako treba. Ja apelujem na građanstvo, na srodnike da imaju puno razumevanja. Ovo je velika stvar koje je uradilo naše ministarstvo, naravno sa savetima i mišljenjima epidemiologa i kriznim štabom. Mi smo se malo eto i borili za tako nešto i predlagali i molili, tako da smo eto dali naš doprinos da se posete puste i pod ovakvim okolnostima, ali ovo svima jako, jako puno znači i korisnicima pre svega i njihovim srodnicima i nama samima, jer zadovoljstvo korisnika i srodnika je naše lično. U to ne treba sumnjati apsolutno.
Kaže se ovako u ovoj malo prepomenutoj instrukciji da posete mogu da budu realizovane svakoga dana, ali u povoljnim vremenskim uslovima. Temperatura mora da bude iznad 18 stepeni, bez kiše, bez vetra, u periodu od 10 do 18 časova i to samo u okviru dvorišta ustanove, odnosno organizacije. Znači mora da bude na otvorenom.
Znamo da se virus lako prenosi bez obzira kakvog je on intenziteta i kakve će posljedice da ostavi na određenu osobu, kod starije osobe sigurno mnogo lakše i da se prenese i da odvede u neku lošu sliku zdravstvenu, tako da ako vetra ima, ako je hladnije vreme, lakše se virus prenosi. To je jednostavno savjet epidemiologa da se u takvim vremenskim uslovima lakše i bezbednije sprovede ta poseta. Na sve se mislilo. Ja moram da napomenem, pričali smo o tome više puta i evo i kod vas i po medijima, da se Ministarstvo rada zaista jako dobro organizovalo, da je preventivno uvodila i mere i preporuke i instrukcije, da smo se povezali od prvog dana, da se mnogo išlo ispred vremena da bi se sprečilo da COVID uđe. Jeste ušao ponegde, ušao je gde nije, ali opet taj broj zaraženih je jako, jako mali, a o mortalitetu tek da ne pričam, smrtnost je izuzetno mala. Ako se moramo se porediti sa drugima, ako je 80% domova po celom svetu zaraženo i u tim domovima smrtnost do 50% korisnika, onda smo mi apsolutno pobedili. I ova mera je kao kruna svega, opet se misli, opet se razmišlja o bezbednosti korisnika, tako da je za svaku pohvalu.
Da, inače, prema nekim poslednjim podacima od juče, 117 korisnika i 36 zaposlenih, toliko su brojevi prisustva, potvrđenog prisustva virusa COVID u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih.
22.500 korisnika, to je jako mali broj zaraženih. I,
recite još jedan broj, nismo dobro čuli.
22.500 korisnika je u sistemu socijalne zaštite u Republici Srbiji. Znači, sastoji nešto korisnika gde su slike dosta blage i dosta stabilne, gde se oni leče i vraćaju u svoje ustanove, i 30-ak zaposlenih koji eto na ne znam koliko 15.000 zaposlenih u našem sistemu, to su zaista jako, jako mali procenti. Ne treba možda licitirati, stalno pričamo brojke, a nismo matematičari, procenti i slično, ali opet treba znati, treba uveriti narod da se zaista dobro radilo, da se zaista, znate šta se dešava?
Mada je narodu također ljudi ostalo u svesti i ona ružna slika gerontološkog centra u Nišu, da. To je zaista bravo, bio jedan ogroman udar, pa Negotin,
Tako je, izgubilo se sad kao poverenje u naš sistem. Ja odgovorno tvrdim, verujte mi da sam 24 sata ispred svoje ustanove, ispred svoje pozicije predsjednika udruženja i da kažem i u kompletnom sistemu socijalne zaštite, znači 24 sata i sekunda u sekund znam šta se dešava u celoj Srbiji i znam kako se radi. Radi se više nego dobro. Znači, zlatna medalja, verujte. Znači, u odnosu na ceo svet, u odnosu na prikrivanje broja zaraženih, broja preminulih, znači, prikriva se u celom svetu. Garantujem da je Ministarstvo rada iznosilo iz minuta u minut transparentno sve podatke i da ništa nije sakriveno. Svi koji su odgovorni za bilo kakve propuste će odgovarati pred zakonom, a mi ostajemo tu budni, pod prismotrom, pod punom pažnjom, preventivom i nastavljamo da radimo sve to.
Najljepša hvala gospodine Milovanoviću za ovaj razgovor. Ja ću samo slušalcima još dodati da ova pomenuta instrukcija ministarstva za posete, ponovne posete gerontološkim centrima i domovima za stare se nalazi i na internet stranici ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pa svi koji ste zainteresovani možete se tu podrobno obavestiti o uslovima, dakle, pod kojima od juče možete i danas, jel, da posetite svoje starije srodnike i prijatelje u ovakvoj vrsti smeštaja u našoj zemlji. Mi smo razgovarali sa Radoslavom Milovanovićem, predsjednikom udruženja Domova za stare. Pola devet je, malo muzike, malo reklama i odmah nova tema, a pričat ćemo o nevremenu i nevremenskim prilikama i neprilikama. Call it the mom's adoration foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration, clean-handed, China ball, and Marie Singman never. She works the night by the water. She's gone astray, so far away from my father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow and have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock goodbye, baby, rock goodbye. I'm gonna rock you, rock goodbye, baby, don't you cry. Rock goodbye, no. Oh, rock goodbye, yeah.
Single mom, are you doing out there? Facing the hard life without no fear. I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. And no, mama, you never said tear, cause you have been setting year after year. And you give the youth love beyond compare. You find the school fee and the bus fare.
Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love, I'm gonna give you all of my love, nobody matters like you.
Dvadeset i šest minuta je do devet časova. Rekli smo malo pre, temperature u ovom trenutku u našoj zemlji između 9 stepeni koliko je u Sjenici, 21 stepene koliko je u Negotinu. Nema padavina trenutno, ali one se najavljuju i za danas. Znamo kako je bilo prethodnih dana. velike neprilike, velika količina kiše u mnogo mesta, pa i u Beogradu prekjuče pravi potop, slobodno možemo da kažemo. To je bio i povod zašto smo u ovom trenutku pozvali hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Dene Vladikovića. Dene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je trenutna situacija? Reklo bi se, evo dok gledam na vašoj internet stranici, da postoji ta tendencija porasta vodostaja, posebno na Dunavu i na Tisi zbog ovih obilnih padavina.
Pa jeste, u pravu ste. Što se tiče velikih reka, to kao što smo i najavili, imaćemo porast vodostaja na Dunavu i na, znači, Tisi, kao i na reci Savi. To je rezultat padavina sa gornjih tokova tih reka, sa inostranih delova. Imali smo padavine u centralnoj Evropi, kao i na području Slovenije i znači Hrvatske. Ti porasti neće bitno ugroziti naše područje, jer imamo do granica redovne odbrane od poplava na ovim, znači, rekama, imamo negde oko 3 do 3,5 metra. Znači, tu ima dovoljno prostora, mi tu ne očekujemo probleme. Što se tiče jučerašnjih padavina, ovaj dan je bio dan jansu mirniji što se tiče tih ekstremnih vrednosti, ali imali smo tu prostornu raspodelu padavina. Znači, na području zapadne i jugozapadne, da kažemo, Srbije, je palo od 20 do 40 litara, na Zlatiboru 40, u Loznici 20, u centralnoj je bilo od 5 do, da kažem, 30 mm, Kragujevac 30, i na području istočne Srbije smo imali od, znači, 10 do 25 mm padavina. To nije uticalo značajnije na porast vodostaja, osim na reci Ljig. Tu smo imali nagli porast, ali do uslovnog vodostaja, znači uzbuna nikakva nije data, ni upozorenje, i odmah se u normalu, su ti vodostaji vraćeni. Isto je bilo malo na području Toplice, to su neki umereni porasti. Što se tiče narednih dana, mi očekujemo još, da kažemo, danas nestabilnost, za vikend bi bilo malo stabilnije, a sledeće poraste očekujemo u ponedeljak i utorak. Tu će biti ponovo padavina, to je neki severni prodor, i mi onda očekujemo da će ponovo biti ti kišnih epizoda, iako ako bude bilo potrebno, na osnovu ovih naših modela mi ćemo dati neko hidrološko upozorenje. Za sada ne deluje da će biti potrebno.
Najlepšom hvala, Dene. Ne pitah vas za ove bujične vodotokove, ove male potoke i male reke koji mogu da naprave neki put probleme, ali dok ih vi ne pominjete, pretpostavljam da problema i nema.
Jeste, nema. Oni su uvek, mi to uvek naglasimo, njih je jako puno i mi damo verovatnoću za određeni region kada je to potrebno, i to svakako treba odvojiti od ovih gradskih urbanih poplava, ovih tih nagle poraste, što je bilo prekjuče u Beogradu, kada za pola časa ili čas padne oko 50, znači, nešto litera, to nijedna kanalizaciona mreža ne može isto trenutka da, znači, ipak da prihvati. Tako da je to u narednom periodu, pošto juni je mesec poznat po tim ekstremnim događajima, tako da je to ipak realno očekivati, možda ne u onom obimu u kome je bilo to u ponedeljak, ali na određenim lokacijama da, o čemu ćemo već dati na vreme upozorenje.
Najlepšan hvala, bio ovo Dejan Vladiković, hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, a sad ćemo čuti i meteorologa RHMZ Nedeljka Todorovića sa prognozom vremena.
Jutro se u Srbiji suvo vreme, uglavnom oblačno, po kotlinama i visoravinama zapadne i jugozapadne Srbije ima magle, a temperatura je ujednačena od 13 stepeni, koliko je bilo u Požegi i Košumli, do 18 u Negotinu. Novi Sad, Beograd, 17, Niš, 15 stepeni. I danas bez bitnije promene u vremenskim prilikama, znači promenljivo oblačno, mestimično kiša, pljuskovi i grlina, uglavnom posle podne i uveče, vetar slab zapadni i jugozapadni i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu slične vremenske prilike, promenljivo oblačno, kratkotrajna kiša, pljuskovi i grmljavina uglavnom popodne i uveče i najviša temperatura 25 stepeni. I narednih dana toplo, promenljivo, nestabilno, sa relativno čestom pojavom kiše. U subotu nešto ređa pojava pljuskova, i slabijeg intenziteta.
Evo, čuli smo i prognozu vremena za narednih nekoliko dana. Mi podsjećamo još jednom, jaka kiša juče popodne je padala u području Čačka, sitan grad, pada u delovima sela Mrčevci i Stančići, meštani kažu da ima štete na usevima. Takođe, olujno nevreme praćeno jakom kišom izazvalo je poplave u ivanjičkim naseljima Senjak, Bukovica i Marina Reka, a bujica je odnela određenu količinu zemlje. Jako nevreme juče praćeno krupnim intenzivnim gradom zahvalitilo je i podgoliska ivanjička sela, a pojedine dvorišta potpuno su obelele od grada, mešteni su ga skupljali lopatama, još uvek se čekaju dojave o šteti zbog nevremena, a sa protivgradne stanice juče je ispaljeno 55 raketa. Nevreme juče pogodilo i opštine Arilje, Požega i Lučani, a čuli ste to već i u našim vestima. Od udara groma juče je stradalo celo stado ovaca u okolini Brusa. U poslednjih mesec dana u južnom Banatu palo je oko 80 litara kiše po metru kvadratnom, što je pogodovalo napredovanju useva, posebno kukuruza i pšenice. U Glogonju, gde povrtari na njivama imaju mladi krompir, zadovoljni su zbog dobrih prinosa, ali povrtarima padavine otežavaju vađenje plodova. Sagovnici naše dopisnice iz Pančeva, Danica Jovanović, su Dalibor Veličković, poljoprivrednik, i Bogdan Garalejić iz instituta Tamiš.
Dalibor Veličković iz Glogonja, kao i mnogi drugi meštani tog sela, ovih dana zauzet je vađenje mladog krompira. Zadovoljan je rodom, jer na jedan red dobio oko 250 kg, ali kiša koja je često padala prethodnih dana stvara blato i teško se ulazi u njivu.
U početku su bili veoma sunčani, morali smo dosta da zalijamo. Sad trenutno nam je previše pada kiša, uslovi su otežani za vađenje krompira. Inače, sama kiša je jako godi, sad njemu zarasta, a za vađenje je jako otežavajuće.
Trenutna cena krompira na veliko je 40 do 50 dinara, što može da se poveća upravo u kišnim danima kada je manja količina u prodaji. Dalibor seje i žitarice i kukuruz, a tu očekuje prosečne prinose.
Žito je dosta bilo, bila je bez zime, bez snega, falila mu je tada voda. Sada je dobio jako puno vode, na žitu u ječmu sve to godi, kukuruzu pogotovo sad on raste, peva što bi se rekli iz vode.
Od početka juna palo je oko 27 litara kiše po metru kvadratnom, a tokom celog proleća tri puta manje nego prošle godine.
Mesec april je doprineo tome da nećemo ostvariti prinos pšenice na koje smo navikli u nekom višegodišnjem proseku, a to je za južni Banat negde oko 7 tona po hektaru.
Otopljenje koje se očekuje doprineće intenzivnom rastu biljaka, naročito kukuruza, koji dnevno može da poraste i do 25 cm.
18 minuta do 9 časova. Nina Simone, reklame, pa gošća u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Should be free.
Dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svijet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Večiti rivali nastavljaju borbu za trofej u Kupu Srbije. Prenosimo fudbalsku utakmicu polufinala između Partizana i Crvene Zvezde. Reporteri sa stadiona Partizana su Vlade Radičević i Milan Bigović. Sportsko veče, sreda 10. jun, 20 časova. Radio Beograd, prvi program.
Dvanaest i po minuta do 9 časova u studiju jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je
gost jutra.
A gost je zapravo gošće Danica Vasović, apsolventkinja na Tehnološkom metalurškom fakultetu ovdje u Beogradu. Danice, dobro jutro.
Dobro jutro.
I najljepša hvala što se nam se pridružila ovdje u studiju da bismo najavili nešto jako lepo što se dešava kod vas na fakultetu, što ste vi sa fakulteta i inicirali i kreirali i već drugu godinu za redom se i održava kod vas. To se zove Tech Case Study, ali srpski bi se reklo...
Prva tehnološka studija slučaja. Pre svega hvala vama na pozivu i što imam priliku da predstavim i slušaocima vašeg radija naš rad na Tehnološkom metaluškom fakultetu.
Ovo je zapravo jedna lepa velika reklama za vaš fakultet koji ste vi studenti sami, vi iz studentskog parlamenta sami osmislili. Danice, ti se nećeš ljuti, ja ću biti na ti sa tobom. Ti si jedna od troje koja je zapravo i zamislila upravo tu tehnološku studiju slučaja, zvuči onako strašno, zapravo je lepo.
Da, pored mene još dvojica kolega koji su inicirali i zajedno smo sproveli ceo projekat. Cijela ideja jeste bila da se srednjoškolcima malo bolje predstavi posao diplomiranog tehnologa kroz jedan realan problem koji bi rešavali iz privrede i eto, pokazalo se da već drugu godinu za redom imamo odličan odziv, da dolaze zaista izvanredni kandidati i zaista smo zadovoljni celokupnim radom.
Za nešto više od 3 sata bit će to veliko finale sa 10 ekipa kod vas na Tehnološkom fakultetu, tako, iz kojih sve gradova dolaze finalisti?
Finalisti pretežno dolaze iz Beograda, ali imamo finaliste iz Niša. U polufinalu se prijavilo nešto više srednjoškolaca iz drugih gradova, međutim, eto, prošli su Beograđani i Nišlije, tako da očekujemo njih svakako kod
nas. Ove godine je sasvim sigurno bilo to vrlo komplikovano organizovati, s obzirom da govorimo o prijavi pa polufinalnim takmičenjima, znači nije lako doći u finale, a znamo da se život na nekoliko meseci bio preseli u virtualnu sferu, pa pretpostavljam da su i polufinalna takmičenja tako održana, dakle, bez susreta i bez kontakta.
Pa celokupnu organizaciju pomogao je Tehnološko-metaloški fakultet, Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja, kao i Švedska ambasada kroz projekat IED Srbija.
Šta je to projekat IED Srbija?
Celokupan projekat IED Srbija pre svega se zasniva na pomoći Srbije prilikom u tretmanima otpadnih industrijskih voda i generalno poboljšanju životne sredine. Tako da je prepoznala našu ideju koja generalno pokriva najviše industriju kao odličan primer saradnje projekta sa mladima i negde prevenciju ugrožavanja zaštite životne sredine.
A verujem da svu ovu podršku pominješ zato što je ona bila značajna i ovim predtakmičenjima, zapravo sve do današnjeg dana i ovog susreta u finalu.
Naravno, izuzetno značajna podrška, pre svega zato što smo imali priliku da održimo online radionice za đake, koje je bilo uvod u polufinale. Nakon toga dobili su zadatak koji su rešavali i slali putem e-maila. Komisija je ocenjivala i danas se susrećemo na finalu, jedno uživo predstavljanje njihovih zadataka i ocenjivanje. Nadamo se da će biti vrlo uzbudljivo i da su takmičari spremni za danas.
A koja je to studija slučaja, odnosno koji slučaj je u pitanju?
Da, zadatak je bio vrlo konkretan, dakle, prerada otpadne vode iz mlekarske industrije, vrlo izazovan zadatak i dosta konkretniji u odnosu na prošlu godinu. Zapravo đaci, a budući, nadamo se, studenti, su se odlično snašli, ideje su vrlo inovativne, veoma detaljne i sa stručne strane zaista pokriveno su svi aspekti, tako da danas očekujemo njihov nastup, njihove finalne argumente za današnje rešenje zadatka i svi smo veoma uzbuđeni.
Kolika je uopšte zainteresovanost srednjoškolaca za Tehnološko-metaloški fakultet, odnosno kako se snađu? Čak i ovi koji su zainteresovani kad dobiju ovako konkretan tehnološki zadatak, inženjerski.
Kroz i prošle i ove godine dok smo sastavljali zadatak, bili smo pomalo u strahu da li je to možda preteško.
Da.
Međutim, svake godine se pomeraju granice koliko naša deca u stvari znaju, koliko su vredni i koliko ulaze u svet nauke. Interesovanje za Tehnološko-metaloški fakultet raste iz godine u godinu, pre svega zato što imaju ustanovu koja može pružiti veoma veliki naučni napredak, ali naravno saradnja sa industrijom i nakon toga zaposlenje posle fakulteta koje je u prilično velikom procentu, neke su dve sigurne karte koje su svakako za srednjoškolce veoma primamljive.
Lepo, dakle, danas u podne finale ove tehnološke studije slučaja ili Tech Case Study 2020. U 10 najboljih srednjoškolskih timova, tu je naravno i žiri koji će ocenjivati, jel tako?
Da.
I pretpostavljam neke lepe nagrade.
Jeste, nagrade su za prva 3 mesta. Prvo mesto dobija nagradu putovanje na studentski biznis forum koji se održava na jesen na Zlatiboru, kao i specijalnu nagradu fakulteta, stipendiju fakulteta i još 2 nagrade takođe putovanje na studentski biznis forum. Pored toga, obezbeđene su i vredne robne nagrade od strane Švedske ambasade preko projekta IED Srbije.
Najlepše hvala. Danice, dobili smo iscrpne informacije i vidim koliko si ti srećna i zadovoljna zbog ovoga i verujem da će i ovi još mlađi od tebe biti takođe i srećni i zadovoljni posle tog iskustva, da će mnogi od njih zaista i biti studenti Tehnološko-metaloškog fakulteta. Lep primer, lepa studentska inicijativa i baš mi je drago da smo se upoznali i eto proširili znanje o ovoj vašoj inicijativi. Možda će neki drugi fakulteti slediti vaš primer, što da ne ne, jer je zaista i lepo i dobro.
Nadam se, inovativnost đaka je uvek neiscrpni izvor inspiracije, tako da hvala vama na pozivu i na prilici da vašim slušalcima predstavim jedno lepo dešavanje u našem komšiluku.
Danica Vasović, absolventkinja na Tehnološko-metaloškom fakultetu, članica studentskog parlamenta na tom fakultetu, bila je naša gošća. Mnogo hvala još jednom. Još malo o ekologiji, doduše, na samom kraju ovog sata jutarnjeg programa. Radio Beograda 1. Naime, nedavno osnovano udruženje građana Čuvari Vlasine zajedno sa predelom izuzetnih odlika Vlasina povodom Međunarodnog dana zaštite životne sredine organizovali su prvu akciju. Okupili su se ljubitelji tog područja od Niša do Vranja i za nekoliko sati očistili 8 km priobalja. Njihova poruka je da smeću nije mesto u prirodi. Svetlana Panić-Conić.
Opija Vlasinsko jezero planinskim vazduhom, mirisnom tišinom, neotkrivenim prostranstvom, bogatstvom darova, nestvarnim koloritom. Ko se jednom nadoji vlasinskom lepotom, bez nje teško diše. Odluka da se gradska vreva i asfalt zaovek napuste ovde se lako donosi.
Od kako sam došao ovde, meni je ovde prelepo.
I ostali ste?
Ovde sam ostao da živim.
Najverniji Vlasinice ovaj prostor čuvaju kao svoje dvorište, podjednako brinu i uživaju, ne shvatajući goste koji za sobom ostavljaju sve i svašta. Kad se kam prikolice sklone i odavde ode, ne ostaju samo kese, flaše i papiri. Nemanje rasta uz ovu vodu, kaže, ovakva slika boli.
Kada bi svako od njih, posle izvršene aktivnosti pored jezera, odvojio bar 5 minuta, da bi Vlasinsko jezero i generalno životna sredina okolina bilo bolje mesto za sve nas.
Nemarnosti i bahatosti nisu pošteđeni ni prirodni fenomeni. Deo Moby Dicka se odvojio, doplovio do obale i, nažalost, postao bliži čoveku. Tresetna ostrva, priobalje, samo jezero, ništa nije pošteđeno.
To je naš mali doprinos čistijem jezeru Vlasinu.
Čak i špored.
Frižider.
Udružio se ceo jug u želji da pomogne čuvarskoj službi PIO Vlasine.
Da Vlasini pomognemo da bude primamljivija, iskorišćenija od strane ljubitelja prirode, a da ukažemo svim onima koji su neodgovorni prema prirodi i zaštiti životne sredine i prema zdravlju pre svega, da otpadu nije mesto na Vlasini.
Očekuje se veliki broj turista, očekujemo da se pridržavaju pravila ponašanja u jednom zaštićenom području u prirodi.
Mladost i ljubav prema čistoj, nedirnutoj prirodi čine čuda. Uz dobre poznavaoce ovog prostranstva, njih 30-ak, kročili su svuda.
Bez ovoga ne možemo nigde. Dobra saradnja, mnogo ljudi, dobro urađen posao.
Jeste zadovoljni?
Prezadovoljni.
A da umor ne savlada zadovoljstvo urađenim, pobrinuo se majstor Vojkan. Druženje kreće uz pasulj i gulaš.
A mi druženje u jutarnjem programu nastavljamo posle vesti u 9.
With my team, keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business.
We took an old summer song and remixed it.
Bye.
9:11, dobar dan. Na početku četvrtog i posljednjeg sata današnjeg izdanja jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda. U centru Beograda se delimično razvedrava, temperatura u glavnom gradu za stepen viša nego u prethodna dva sata, sada je 19 stepeni, ali ipak i dalje najtopliji Negotin, u njemu je sada 22 stepena, a čak i u Sjenici u kojoj je temperatura najniža, sada je temperatura 12 stepeni. Što se ostalih najvećih centara tiče, i u Novom Sadu i u Kragujevcu, baš kao i u Beogradu je 19 stepeni, u Nišu 21 stepen, toliko je i u Banatskom Karlovcu, a već i veliki broj mesta u našoj zemlji u kojoj je temperatura 20 stepeni. Tako da polako se približavamo onoj najvišoj prognoziranoj temperaturi za danas, koja će ponegde u Srbiji biti i 28 stepeni. U Beogradu najviša dnevna 25 stepeni. Padavina nema, u najvećem delu zemlje i dalje je oblačno, magla se podigla, ali još ponegde ima sumaglice. Obratite pažnju na to ukoliko vozite i budite spremni za padavine i danas, jer se nastavlja period nestabilnog vremena, ponegde i sa vremenskim nepogodama. A mi ćemo pozdraviti našu prvu sagovornicu u ovom satu jutarnjeg programa. Drago nam je što je na telefonskoj vezi Tanja Vučković, PR izdavačke kuće Laguna. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav iz Lagune.
Da, rekla bih jedan zaista divan dan za sve poklonike muzike, posebno novog talasa u cijeloj našoj zemlji, pa i van granice naše zemlje, slobodno mogu da kažem. Tako, s obzirom da je od danas pred čitaocima nova knjiga Dušana Vesića pod nazivom Bunt dece socijalizma, koja govori o prvoj generaciji bendova novog talasa, a trebali podsjećati da su to i Jazra, i električni orgazam, i film, i Haustor, i Idol, i Lačni Franc, Paket Aranžman, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, slobodno možemo da kažemo, možda ću preterati, a možda i neću, jedna biblija novog talasa na našim prostorima.
Evo, ja mogu vas da pitam, jeste vi odrasli na toj muzici?
Pa, da li zvučim kao neko ko je odrastao na toj muzici?
Apsolutno, zvučite kao da vam je jako drago što ćete imati priliku da čitate u jednoj zaista detaljnoj, neumoljivoj biografiji o jednom važnom periodu, rekla bih ne samo u muzici, nego i u kulturi uopšte. Bunt dece socijalizma, Dušan Vesić, od danas u prodaju u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca, ali i na sajtu Laguna i RS, Delfi RS. Dakle, knjiga koja nosi kreativnost, pobunu, slobodu, urbani duh, jer sve to bilo je rezervisano za novi talas, muzički pravac koji je dobio kultni status u jugoslovenskoj istoriji muzike i kulture i možda se sa pravom naziva poslednjim snom Jugoslavije. Pred čitaocima je dakle ta nova knjiga Dušana Vesića, Bun dece socijalizma, o prvoj generaciji bendova novog talasa. Vi ste pomenuli neke, ja ću još dodati da su tu i Pekinška patka, Piloti, Prljavo kazalište, Šarlo Akrobata, Termiti. I mogli bismo reći da Dušan Vesić ovom knjigom zaokružuje svoju trilogiju o najvažnijim momentima jugoslovenske rock scene. Ono što je bitno napomenuti jeste da je ovo i prva sistemska detaljna priča o ovom periodu. Nije nevažno pomenuti da je urednik ove knjige Ivan Ivačković, dakle zaista vrsni poznavaoci rock muzike i ovog perioda su se udružili i ne bili nastala knjiga Bund dece socijalizma. Knjiga je pisana karakterističnim Vesićevim stilom koji, moram to da kažem, Branimir Štulić poredi sa Borgesovskim, uz obilje zanimljivih i manje poznatih podataka. Knjiga je prilično obimna, u njoj su sadržane i ekskluzivne fotografije iz tog perioda, jer nekako žudite prosto da kada čitate knjigu Bunt dece socijalizma, da se malo podsjetite i kako su izgledali nekadašnji junaci jugoslovenske rock scene i da možda negde u pozadini slušate tu muziku. Zanimljivo je da Dušan Vesić kao autor ove knjige nastupa i kao neposredni posmatrač tog perioda, koji je iz blizine pratio Novi talas tokom njegovog nastanka, vrhunca, gašenja. A on je ujedno i pažljivi i odmereni hroničar koji sa vremenske, ali ne i emotivne distance, dočarava, oživljava i približava kulturnu epohu precizno i živopisno. On ima pak koji to vreme ne pamte, dakle, malo mlađoj generaciji. Ova knjiga će u nekoliko poteza pera pokazati zašto se o tom periodu govori i neverovatnih 40 godina kasnije.
To je strašan podatak.
To je relativna stvar.
Da, da je to 40 godina već od pojave Novog tala. Ali zaista verujem.
A kao da je bilo juče.
Bukvalno kao da je bilo juče i kao da živimo neki od nas to i danas. Apsolutno nezaboravno i definišuće za jednu generaciju ili makar jednu generaciju. A verujem da će i ovim novim generacijama otvoriti neke potpuno nove uvide i u jedno vreme i u jedan muzički žanr, u jednu epohu. Zaista slobodno može tako da se kaže. Kaže i divno je ovo poređenje sa, da je to bio posljednji san Jugoslavije, to je zaista lepo poređenje. Dakle, od danas u Laguninim knjižarama Bunt dece socijalizma, knjiga Dušana Vesića i time on završava još eto i to da kažemo, to je ta njegova trilogija, je li tako?
Jeste.
Najvažnijim momentima jugoslovenske rock kulture.
Jeste, i bit će zanimljivo čuti utiske čitalaca. Neće svi čitaoci biti, rekla bih, isti. Oni koji su svjedočili tom vremenu i toj muzici će vjerovatno malo kritičnije posmatrati ovu knjigu, ali verujem sa istom dozom simpatije i saosjećanja.
Delim vaše mišljenje. Tanja, najlepše hvala za ovo telefonsko uključenje, a ja verujem i znam da ćemo još o ovome govoriti, jer ovo je, možemo slobodno da kažemo, jedan kulturni događaj, pojava ove knjige i ovaj, približit ćemo se ponovo i na drugačiji način i na lep način tom kulturnom fenomenu koji je obeležio živote mnogih od nas. Tanja Vučković iz Lagune bila je naša sagovornica, a sada je vreme za šta? Da lijepe žene krenu kroz grad. Thank you. 9:22. Kao što znamo, zbog pandemije virusa COVID-19, sve više onih koji se odlučuju da odmor provedu u Srbiji. To je prilika da upoznamo bolje našu zemlju i da otkrijemo neka nova mesta za odmor. Jedno od njih je svakako i Budimlija, selo nadomak Loznice, koje tokom turističke sezone ima više gostiju nego stanovnika. Sa posetiocima, ali i sa Filipom Vučetićem iz sela Budimlija i Budimlija Resorta, razgovarala je dopisnica Radio Televizije Srbije Slavica Džinović.
U podnožju planine Gučevo smeštena je Budimlija, selo od stotinak stanovnika u kojem zbog velikog broja turista tokom leta boravi tri puta više ljudi. Gosti pristižu iz svih krajeva naše zemlje i inostranstva zbog, kako kažu, netaknute prirode, ali i aktivnog odmora.
Meni odgovara ovo mesto. Nije kao u drugim gradovima i svuda. Ovde je lepo, ima sunca, ima lepa okolina, čist je vazduh.
Iskreno iznenađeni smo, pošto smo mi očekivali da će ovde biti sadržaj samo za decu, ali je super što postoje sadržaj i za nas mame i za tate, u principu i za odrasle. Naprimjer, evo danas imamo paljenje logorske vatre, imamo streljaštvo, zipline, imamo limbo dance, tako da u principu ceo dan je upotpunjen.
Letovanje u Budimliji uglavnom je namenjeno porodicama sa decom, od kojih se neki prvi put upoznaju sa prednostima planinskog i seoskog života. Kučevski vidikovci nikog ne ostavljaju ravnodušnim, a poseta okolnim izletištima sastavni je deo odmora.
Budimlija Resort je specifičan po tome što mi našim gostima nudimo celodnevni plan animacije, pa tako ujutru mogu da idu u jednu od sedam šetnjih koje su jedinstvene stazama kroz šume Gučeva koje smo mi obeležili, pa tako imamo stazu do vrha Gučeva, potom imamo jednu stazu do Tršića, onda imamo jednu šetnju kroz istoriju Budimlije gde gosti mogu da se upoznaju sa najstarijom kućom u selu i sa najstarijim drvetom.
Priroda je, kažu, prema Budimliji bila naročito darežljiva. Osim zaštićenih biljnih i životinskih vrsta, u njenoj blizini nalazi se i vodopad Skakavac, visok 7 metara. Gostoljubivost domaćina, ali i meštana, kažu gosti, samo su neki od razloga zašto se uvek rado vraćaju.
La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. Et la femme de très jolie, très jolie comme un bonbon. Orden u uglu od revera, poslednji tango ljubavi. Ruka na držci revolvera i ruž na mojoj košulji. Poljubci drugi kao večnost, kujec nije opasni. U čaši tamno smeđa tečno i golazu muštikli. La musique, c'est fantastique. Préparez la révolution. La femme te plaît jolie, très jolie comme un bonbon. Pratim je pogledom do kola, kreće u škripu točkova. Grudi mi pucaju od bola, u glavi sumrak bogova. Ja bacih orden tad u senu i odnese ga prvi val. Sa sobom odneo je ženu, fatalnu ženu, femme fatale. La musique, c'est fantastique. Préparez de la révolution. Te plaît jolie, très jolie comme un bonbon.
9 je časova i 27 minuta. U jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda izuzetno lepim povodom idemo sada u Ćupriju. Na telefonskoj vezi pozdravljamo Nenada Jovanovića, direktora Ustanove kulture Ćuprija. Dobar dan, gospodine Jovanoviću.
Dobar dan, Elizabeta, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Zahvaljujem i u svoje ime naših slušalaca i hajte sada podelimo tu zaista lepu vest. Ćuprija će se odužiti svom poznatom i velikom sugrađaninu, piscu Dragoslavu Mihajloviću, na jedan poseban način. Raspisan je konkurs za, nagradni konkurs za mural koji će predstaviti moguće i najslavnijeg Ćupričanina, gospodine Jovanoviću.
Da,
uz Dušana Matića, ajde sad, da.
Dušana Matića i Aleksandra Nikolića, tako je. Pa ovako, počeoši od 1. juna ove godine, Ustanova kulture Ćuprija pokrenula je konkurs za izradu murala najpoznatijeg ćuprijskog pisca, jednog od najvećih srpskih književnika Dragoslava Mihajlovića. Kao pisac, disident, logorašta Golog otoka, akademik, dobitnik Ninove, Kočićeve, Oktobarske, Andrićeve nagrade, on je bio i jeste ličnost koja se u Ćuprija uz, kao što rekao ste, akademika Dušana Matića i atlaskog trenera Aleksandra Nikolića najviše ponosi. Sad, naš cilj jeste i da skrenemo pažnju na očuvanje, na značaj očuvanja lokalnog i nacionalnog književnog stvaralaštva, zatim negujemo kulturu sećanja.
Znate kako to dolazi utešno, gospodine Jovanoviću, posle svega ovoga početkom ove nedelje sa Desenkom Maksimović, ovo zaista dođe nekako kao uteha i kao nada.
Nadam se da je bar neka uteha.
Da.
Eto, možda je ovo način da se, da se dela ovih velikana vrate u, u neki nastavni program.
Ili da se svakako skrene pažnja na njihovo, sada će gospodin Mihajlović biti prisutan tim muralom stalno i podsjećati evo svoje sugrađane, ali sve koji dođu u Ćupriju, da, ja sam odavde potekao i taj veliki naš književnik Dragoslav Mihajlović je dakle rođen u Ćupriji, prosto će to biti neka kopča ili nekoga uputiti da se obrati i po nečemu od onoga što je napisano. Ne mogu sad više se setim da li su izbacili ili je još uvek u lektiri kad su cvetale tikve, to je sad diskutabilno, ne mogu u ovom momentu toga da se setim, ali u svakom slučaju nagradni je konkurs, traja do 1. septembra. Ono što ne zna se dakle kako će izgledati ponuđene rešenje s obzirom da je konkurs tek otvoren, ali zna se mesto na kom će biti mural.
Tako je, da, izabrali smo jednu ekskluzivnu lokaciju na ulazu iz pravca Jagodina, onom pored Morave, na površini od 36 kvadrata, predvideli smo, to je dakle mesto koje je predviđeno za mural Dragoslava Mihajlovića, prvi u seriji koji ćemo realizovati, nadam se, u narednim godinama. Van toga, Elizabeta, interesantno je reći da će u godini kad, recimo, Ćuprijska gimnazija slavi 111 godina postojanja, naš veliki pisac dobiti i ulicu pored ustanove čiji je đak bio.
Je li to sad odlučeno, pošto su ovako, bilo je najverovatnije, trebalo bi da bude, blizu je da će biti tako, to je sada definitivno.
Da, radovi su već krenuli na, na rekonstrukciji čitave ulice i bit će eto, još jedan vid priznanja za ovog znamenitog čoveka.
I to će biti ulica koja je baš pored gimnazije, je li tako?
Tako je, tako je.
Zaista lepo. Ono što bi također trebalo da, da, da kažemo, a da se vratimo na ovaj konkurs, s obzirom da za ulicu nije konkurs, to je dakle doneta odluka i na tome se radi, to će sada biti deo pešačke zone u Ćupriji, zar ne?
Tako je.
Ali konkurs je nagradni i boga mi nagrade nisu zanemarljive. Pa evo da i ovo kažemo preko radija što će moguće mnoge od onih koji se bave takvom vrstom umetnosti privući, osim dela samog Dragoslava Mihajlovića, da se jave na vaš konkurs.
Ja se zaista nadam, ove godine smo predvideli 250.000 dinara za izabrano rešenje i realizovani mural. 15 dana je, znači od 15. septembra do 30. septembra je period za realizaciju. Ja se zaista nadam da će, da će njegov inspirativni život i rad biti inspiracija kako afirmisanim, tako i neafirmisanim umetnicima da, da se eto jave na konkurs, ponude svoje najbolje rešenje i osvoje prednu nagradu. Doduše, čitanje njegovih romana i pripovedaka svakako je nagrada za sebe.
Potpuno se slažem, moguće i najveća nagrada. Samo da kažemo još ovaj tehnički detalj, kako mogu da se jave, prijave ovi koji žele da učestvuju na konkursu?
Dakle, konkurs traje do 1. septembra 2020. godine. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnim sajtovima Ustanove kulture Ćuprija, to je www.uk.ćuprija.rs i opštini Ćuprija www.ćuprija.rs. Na istim tim mestima, na istim sajtovima, svi zainteresovani mogu preuzeti kompletnu konkursnu dokumentaciju, dakle fotografije lokacije, teksture zida, prijavni formular, tekst konkursa i naravno preko sajta mogu kontaktirati mene kao upravnik Ustanove kulture u svakom trenutku za bilo koju dodatnu informaciju.
Lepo, želimo da se javi što više umetnika i da naravno na kraju bude izabrano najbolje i najlepše rešenje, pa ćemo onda posle doći u Ćupriju da to i vidimo. I da se prošetam ulicom Dragoslava Mihajlovića. Jeste kontaktirali, izvinjam se, samo još to da pitam, jeste kontaktirali samo gospodina Mihajlovića? Kako on reaguje na sve to?
Iskren da budem, što se konkursa tiče, nismo, ali siguran sam da ga je lokalna samouprava kontaktirala vezano za ulicu i za pešačku zonu. Verujem da će mu biti drago da vidi da, eto, da na neki način se građani će produžuju od njemu, eto, još do života.
Najlepša vam hvala. Bio je ovo, dakle, Nenad Jovanović, direktor Ustanove kulture Ćuprija, u razgovoru za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U 26 minuta do 10, samo reklame i odmah potom podsjećanje na neke od događaja koji su obeležili današnji dan.
Eko. Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. It's one small step for man, one...
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Desetog juna 1868. godine u atentatu je ubijen knez Mihajlo Obrenović. Srbijom je vladao u dva navrata. Prvi put je došao na vlast posle smrti brata Milana 1839. godine. Svrgnut je tri godine kasnije u buni ustavobranitelja, poznatijoj kao Vučićeva buna. Na srpski presto drugi put stupio je posle smrti oca Miloša 1860. godine. Knez Mihajlo i njegova rođaka Anka Konstantinović ubijeni su tokom šetnje na Košutnjaku.
Zar se sve to nije moglo sprečiti? Sjetite se, Pavle Radovanović nije krio da će ubiti kneza Mihajla. On je u kafani pred ljudima javno govorio da će ga ubiti.
A to je znao i Nikola Hristić.
Ni manje ni više nego ministar unutrašnjih dela.
Sve je to izgledalo kao obično hvalisanje.
Za to je znala i Porta.
A znala i Rusija, znala i Austrija. Mihajlo je svima dodirao.
Znali su zato i liberali. Možda su oni to i organizovali.
A zašto ne bi to bili konzervativci? Zar nije stari Garašanin pao u nemilost i zar nije smenjen?
Njegov sin je poginuo štiteći Mihajla.
Pa šta? On je to učinio po vojničkoj dužnosti, ne iz političkih ubeđenja.
Čuo sam da je jedan ruski novinar, odsevši kod Hrune, napisao poduži članak o tome za neke ruske novine.
A da nisu to Karađorđevci organizovali?
Na današnji dan 1875. godine preminuo je pesnik Jovan Grčić Milenko. U Beču je studirao medicinu kao stipendista Matice Srpske, ali je zbog bolesti prekinuo školovanje i vratio se u rodni Čerević. Prvu pesmu objavio je kao 17-godišnjak u listu Danica. U Grčićevim stihovima preovlađuju rodoljubive teme, opisi prirode Fruške gore i predosećanje sopstvene smrti.
U kolara krasna kola, kolarić, kolarić, svi točkovi okovani, osovine izreckane, a lesice iseckane, lese, lese. U kolima dva žerava, od svile im duge grive, a od srebra potkovice, kolarić, kolarić, amovim zlato čisto, a uzdice pantlječice, kolarić, kolarić, na grudma mu sjajna puca, ni od zlata, ni od srebra, već od suza devojački, kolarić, kolarić.
10. juna 1879. godine rođen je Kosta Abrašević, rodonačelnik srpske proleterske poezije. Pristalica socijalističkih ideja, pisao je rodoljubivu i revolucionarnu poeziju. U njegovu čast je 1905. godine u Beogradu osnovana samostalna radnička umetnička grupa Abrašević. Na današnji dan 1946. godine u Beogradu je počelo suđenje generalu Dragoljubu Draži Mihajloviću pred vojnim većem Vrhovnog suda Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tužilac je bio Miloš Mimić.
Što niste streljali Nedića kad je došao kod vas? Notorni izdajnik. Kad je došao na sastanak, nego ste s njim pregovarali i pravili sporazum?
Ja sam o tom ne govorio.
Pa da, eto, najteži izdajnik je Nedić, jel tako?
Jes.
A niste ga streljali? Nego ste objedinili snage?
Nisam objedinio.
Primili ste njegovu stražu pod svoju komandu?
Ne, ona nije bila više pod njegovom. To je bila trupa bez vrednosti.
Pa dobro, primili ste Ljotićeve trupe pod svoju komandu?
To je drugo, to je bilo za drugu namisao. Tamo koje gdje se nalaze, da ih popuni ta...
A jesen preko radio Londona stavili Nedića pod slovoce?
Ne znam.
Niste.
I imate udepeša.
Niste.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivica Anđelković, Žarko Obračević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
Lost in Paris. I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
It was over in a day, all the things I used to say, you kept to say. All the places we would go, all the songs we got to know, you held it all. I know that I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
But I fell in love with a small waist. Let me start, yeah, right, yeah, bang, shot me in my heart and it hurt, case. She's so fly like a dove, that's a dove face. Don't know what she yet now, but this ain't her birthplace. Tom, don't tell her, but it's first for
I know birthday. That I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that you're warm and safe, the memory that I can't replace, but you're lost in Paris. That I need you now, the key that I won't forget, but you're lost in Paris.
You're lost in Paris.
I hope that
that you're warm and safe. The memory that I can't replace, but you're lost in Paris. You're lost in Paris.
Minuta do 10 časova, jutarnji program prvog programa Radio Beograda, izdanje za sredu 10. juni. Čestitajte nekom rođendan, ajde da vas podsjetim sada. 10. juni, možda je to za nekog vašeg važan datum, možda nije rođendan, možda na neki drugi način važan datum. Nije loše neki put i podsjetiti prosto na tako šta, znam i sama koliko često zaboravim. Dakle, već bližeći se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa, podsjećamo vas još jednom da su temperature u našoj zemlji između 12 i 22 stepena, 12 je u Sjenici, 22 u Negotinu. Nema padavina još uvek u Beogradu, u kom je, pa i rekla sam to, probilo se sunce i činilo se da se razvedrava pre jedno pola sata, sada se ponovo navukli oblaci. 19 stepeni je u Beogradu, Kragujevcu i u Novom Sadu, u Nišu 21 stepen. Biće kiše u toku današnjeg dana i to smo u mnogo navrata najavili. Evo još jedna informacija koju smo primili posredstvom agencija. U Beogradu će od večeras ponovo biti uspostavljen noćni prevoz. Planirani polasci vozila noćnih linija mogu se naći na internet stranici grada Beograda, to je saopšteno iz gradskog sekretarijata za javni prevoz, uz podsjećanje da je 8. maja, dakle pre nešto više od mjesec dana, ponovo uspostavljen javni prevoz posle onog dvomesečnog prekida zbog epidemije virusa korona. Dakle, od večeras ponovo noćni prevoz u Beogradu. A rekoh, na području glavnog grada za sada nema kiše, što će biti dobro da tako i ostane onima koji su u Grockoj i koji su upravo za današnji dan osmislili i realizovaće jedan izuzetno lep program, prolećni sajam u Grockoj i festival trešanja. Eto, to smo odabrali da time završimo današnje izdanje jutarnjeg programa. Prosto je divno kada se samo kaže festival trešanja, već smo u tom crvenom i zelenom i sočnom i kao da ih već grickamo. Tako da mi je drago što na telefonskoj vezi mogu da pozdravim Zoricu Atić, koja je direktorka i glavni i odgovorni urednik, odnosno urednica Centra za kulturu Grocka. Zorice, dobar dan.
Dobar dan i vama, koje božanstveno ste nam najavo sada ispričali.
Ma ja kad bih mogla, ja bih sad ovako kod vas, samo ovdje se dematerializovala i stvorila se tamo kod vas, po mogućstvu ispod nekog drveta trešnje.
tako, baš jeste bio 3D opet potpuno. Ovdje sunce sija, zeleno, stvarno, bujno je, sve kako i opisali. Inače, Grocka je malo u nekoj uvali, u dolini, i ima specifičnu mikroklimu i ono kiša oko Kragujevca vrlo često važi za Grocku.
Opa, to bi bilo divno da bude baš danas. S obzirom da kod vas sve počinje, evo, za nešto više od jednog sata, za kad je zakazano svečano otvaranje ovog vašeg prolećnog sajma, šta će sve biti izloženo, koliko proleća ćete izložiti na sajmu?
Ogromno proleće, evo Gračanska čaršija koja je inače prelepa u bilo koje doba i prazna, krčka i vrvi od ranih jutarnjih sati, potešavaju se, nameštaju tezgice, izlažu se materijali i tako redom. Biće, znači, blizu 100 tezgica sa raznovrsnim sadržajima, starih zanata, rukotvorina, nekih raznoraznih zanimljivosti, grnčarije i tako redom. I naravno, mnogo, mnogo crvenih plodova, trešanja i jagoda koje još malo traju, znači na izmaku su, ali su sad najslađe, najukusnije. Tako da mi zapravo spajamo festivale na otvorenom koje tradicionalno organizujemo, a nismo bili u mogućnosti u prethodnom periodu. To je, da kažemo, sajam hortikulture prolećni koji se dešava recimo u aprilu, pa festival trešnje koji se takođe tradicionalno dešava krajem maja meseca, jer je Grocka zapravo prestonica, da kažemo, trešnjarstva naše zemlje i ono što je malo poznato, savremeno, moderno voćarstvo je upravo krenulo iz Grocke i to trešnjama na velikim plantažama, hektari i hektari su bili u pitanju.
Ja bih isto ovako rekla da je Grocka prestonica trešnje, to je zaista... pravi opis Grocke.
Jeste. Tako da, evo, ja sam čula ovih dana, recimo, neke prijatelji koji su, jer svi su se raznilili po Srbiji, željni zelenila i malo, jel, da vidimo nekog prostranstva i da vidimo druge ljude i da vidimo malo da udahnemo vazduha i onda kažu prijatelji, u Kikindi su kupili trešnje iz Ritopeka. Ja kažem, pa dobro, dođite onda danas u Grocku. Na to uradite trdicu mesta.
Da, ali ono što će takođe ukrasiti današnje, hajde da kažem, dešavanje, možda nije najlepša reč, ali sve to što će se lepo zbiti u Grockoj, jesu i deca. Deca će biti i takako važan segment ovih prolećnih proslava ili proslave danas u Grockoj.
To je još jedan od razloga zašto tako divno vri na Gročanskoj čaši. Danas je posle svečanog dela otvaranja i uživanja u zapravo ovom festivalskom delu i dodala nagrada Vukovcima i đacima generacije, a inače je opština Grocka jedna od najmlađih u tom smislu, imamo mnogo osnovnih škola i mnogo dece i tradicionalno uvek upisujemo najviše đaka prvaka. Pa sad da zamislimo samo celu tu šarenilo, znači i taj divni spoj i cveća i voća i dece i sunca i tezgica i Gročanske čaršije koja je zaštićena ambijentalna celina grada Beograda i već poželimo da uđemo u taj prvi autobus i da se zaputimo u Grocku.
I da se vratimo ovim prvim noćnim.
I možda prvim noćnim, zato što Grocka ima još lepih sadržaja. Imamo, naravno, znači za gustiranje i za degustacije lepe splaviće, dunavski kej, Grocka je pored Dunava, Grocka na Dunavu je ona čuvena sintagma, imamo divne spomenike kulture, Rančićeva kuća tu je i otvorena je. Svašta nešto ima lepo da se vidi i ja verujem da ako god dođe, neće se pokajati, makar može da iskombinuje trešnje i riblju čorbu.
Da, a imate još nešto lepo. Imali ste književni konkurs Moje selo u pesmama i pričama. Kakav je to bio konkurs? Za koga? Danas je dodala nagrada učesnicima.
Jeste. Opština Grocka je, da kažemo, glavni pokrovitelj konkursa, vrlo specifičnog, koji zapravo organizuje, da kažemo, jedna izdavačka kuća i udruženje iz Kragujevca i koji se bave, u stvari, sociologijom sela. A budući da je opština Grocka su više od polovine, zapravo ima ta divna zelena svoja naselja i jeste bogat voćarski kraj, našla se potpuno pozvanom i prozvanom da podrži stvaralaštvo koje na neki način veliča zapravo život u zelenilu. Tako da sve se to zbivalo sad tokom ovih meseci, ono što je moglo da bude digitalno i ono što je moglo da se uradi internetom, ali danas je i svečano dodala nagrada za najbolja književna ostvarenja koje su posvećene u stvari ovom mirnom životu van urbanih sredina.
Ja mislim da smo uputili tako divnu pozivnicu da kog god može, iz kog god smera ili pravca dođe lepo danas u toku ovih prepodnevnih sati u Grocku, prisustvuje nečemu veoma lepom, a potom ostane samo da uživa, da ne znam šta bismo mogli još ovome da dodamo, Zorice, sve u svemu zvučna pozivnica Radio Beograda je upućena, pa sad svi izvolite.
Tako je, vama hvala najlepše. Ako neko ne uspe da to učini danas, evo, vikend je već za 2 dana, mi smo spremni i otvoreni i zelenilo je zapravo tu i čeka nas za sve nas. Stančićeva kuća je otvorena, pa to može biti kao sedište Centra za kulturu Grocka, pa to može biti i vikendom prva stanica za dalje obilaske, ali danas je, da kažemo, onako epicentar svih zbivanja u Gračanskoj čaši. Izvalite.
Najlepše hvala, Zorica Atić, direktorka i glavna je odgovorna urednica Centra za kulturu Grocka. Bila je naša sagovornica, evo kažem, na samom kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I šta je sad logičnije posle ovakvog razgovora nego da krenemo na Dunav? Do 10 časova ostalo je 4 minuta. Ovako sa Dunava ćemo vam mahnuti i pozdraviti vas i zahvaliti vam na pažnji. Nataša Mančić, Žarko Boban, Aleksandar Radović, Elizabeta Arsenović. Naravno, ostanite na našim talasima. Posle će procvetati lipe do gonga, a posle gonga i vesti sa vama koleginica Jelena Vidić u magazinu Na prvom. Mi se čujemo uskoro ponovo u jutarnjem. Prijetno.